cattedra.
Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti zapis sa okruglog stola pod nazivom Vraćanje Njegoševe kapele na Lovćen, vraćanje smisla Crnoj Gori, koja je u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću održana u četvrtak 9. maja. Skup je blagoslovio i u njemu učestvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, a o ovoj značajnoj temi svoje mišljenja iznijeli su i akademik Matija Bećković, pjesnik Budimir Dubak, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, publicista Ratko Peković, profesor Veselin Matović, književnik Milutin Mićović i profesor doktor Budimir Aleksić.
Preosvećeni vladiko, gospodo učesnici okruglog stola, vraćanje Njegoševe kapele na Lovćen, vraćanje smisla Crnoj Gori, časni oci, braćo i sestre, gospodo hrišćanska, Hristos Vaskrse. Dobrodošli u kuću Svetog Vasilija Ostroškog. I povodom ove velike teme, jer tako reče pjesnik, kuc Njegošem poslije Njegoša, i od onoga dana kad se Njegoš predstavio pa do danas igra se drama pod tim naslovom, i mogli bismo reći, moglo bi i pod naslovom kuc sa samima sobom. Zato je ovo pitanje koje je proželo sve naše pore i sve nivoje. Kada su okupacione austrijske vlasti nudile mitropolitu tadašnje Mitrofanu da opoje, kako oni kažu, da napravi obred prilikom rušenja kapele, oni su tražili da on prizna taj čin i da to blagoslovi. Kasnije su to napredne socijalističke vlasti tražile od mitropolita Danila. Ali ni jedan ni drugi se nijesu obrukali. I zato je crkva crkva i zato danas i mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije ima tvrdo zaleđe da traži da se kapela vrati tamo gdje joj je mjesto. Današnji učesnici ovoga okruglog stola su, nadam se svima dobro poznati, to je naš nadležni episkop vladika Joanikije, akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti, pjesnik Njegoševog kroja gospodin Matija Bećković, književnici Budimir Dubak, Milutin Mićović, Veselin Matović, tu je i doktor Budimir Aleksić, a pridružit će nam se i otac Dragan Stanišić. Pošto je naš mitropolit zauzet prije podne, on će doći u 5 sati, kada će on i gospodin Aleksić kazati svoje slovo, a mi ćemo kad završimo ovaj prijepodnevni program napraviti malu pauzu i nastaviti u 5 časova. Sada molim vladiku Joanikija da blagoslovi ovo sabranje i kaže svoje slovo. Izvolite, vladiku.
Hristos Vaskrs. Prije svega želio bih da podsjetim na ovu izložbu, da još malo pogledamo, pošto smo sa njom ušli u duhovno i misaono sazvrđe Lovćinske kapele. Preko ove izložbe postajemo još jednom i potvrđujemo se kao učesnici njene dramatične istorije, njene žrtve i žrtvenosti, ali i njene slave. Kapela koju je sagradio vladika na Lovćenu je bila vidljivi i opipljivi izraz njegove pobožnosti. Kao što je njegoševo djelo pjesnički izraz njegove pobožnosti, naročito Lučani kod Bozma, djelovi Gorskog vijenca, večernja molitva i mnoga druga. Ja sam nešto ranije se bavio ovom temom i kapelom, njegovom pobožnošću, i shvatio sam, što su mnogi drugi prije mene shvatili, da je za formiranje njegoševe ličnosti i za rasvjetavanje njegoševe duhovnosti, talenta i pobožnosti najveći doprinos dao njegov stric Sveti Petar Cetinski. Možemo samo zamisliti mladog i talentovanog rada koji je rastao kao iz vode, a i duhovno se rasvjetavao, kako je on kao dijete, kao mladić, formirajući se kao ličnost, kad su se budili njegovi talenti, upijao sve to od svoga učitelja i svetitelja i svoga prethodnika. Dakle, to je više nego očigledno, prosto je to opipljivo. Ali treba podsjetiti da je i prvi njegošev učitelj, osim Svetoga Petra koji ga je najvratnije opismenjavao, bio jedan Kaluđer, i to najvratnije da nije Srbin. Čini se da se potpisivao kao Slavjano-Bugar, a to je bio jedan svetogorac, jeromonah Misaj, koji se našao na Cetinju u doba Svetoga Petra, i Sveti Petar mu dao poslušanje da uči mladoga rada, da ga opismeni, da ga nauči da čita psaltir, kao što je to se tada pristupalo uopšte pismenosti od časlovca i psaltira. Treba još izučiti žitije toga svetogorca. Mislim da je bio Hilandarac. Tada su u manastiru Hilandaru uglavnom bili bugarski monasi. Kasnije je taj monah obišao nekoliko naših manastira, našao se i u manastiru Dugi Moračkoj, koji su Petrović obnovili vladika Vasilije, vladika Sava, sredinom 18. vijeka. Kasnije se našao u manastiru Morač, imamo tamo nekoliko naznaka njegovog prisustva, a poslije toga jedno vrijeme je služio u Bijelom polju i u manastiru Nikoljcu ostavio jedan lijep zapis. Niko do sada, koliko je meni poznato, nije se ozbiljnije bavio biografijom ovog prvog njegovog učitelja, osim što se ponegdje ne pominje, a ponegdje i to manje pominje kao njegovog učitelja. Svakako da i to ima značaja, treba uzeti u obzir kad govorimo o njegovoj pobožnosti. Naročito kada obratimo pažnju na one mistikastičke momente u njegovom dijelu i u vijencu i u Luči. Međutim, htio bih da podsjetim još nešto. Kuća Petrovića je nazivana Kaluđerskom kućom. Ponekad je to, taj naziv se koristio u nekom pohvalnom smislu, a ponekad bogme i u pogrdnom. Naročito u vrijeme otpora kralju Nikoli i naročito kad se počeo urušavati kralj Nikola posle 14. godine, to je jedan stravični proces njegovog urušavanja. A nije slučajno što je ta kuća nazvana Kaluđerskom i ne zove se Kaluđerskom samo zbog vladika. Treba se podsjetiti da je majka vladike Danila, prvog Petrovića, kad je ostala udovica, postala monahinja Ana, da se pokojila kao monahinja, ne znamo, meni nije poznato gdje je njen grob, vjerojatno da je na Njegušima. I ne znamo u kom je manastiru živjela, da li je uopšte živjela u manastiru. Poznato je da su mnoge monahinje živjele oko naših manastira, ima jedan po meni manastira Dobrilovine, koji nabraja na desetine monahinja i prije bi se reklo da su živjeli po domovima, i to monahinje iz otmenijih porodica koje kad su ostajale udovice, a često su prerano ostajale udovice, naročito iz otmenijih porodica, domova, nije su htjele da se preudaju, nego su mnogi od njih imale monaški čin. A kasnije su svakako bile u nekom duhovnom smislu mnogim porodicama oslonci i vršile su ogromni uticaj na podmladak. Najčešće se njima povjeravalo vaspitanje djece. Isto tako u još nedovoljno izučenom pomeniku monastira Morače nalazimo na desetine monahinja, poznato na stran samo imena, nisu nam poznate njihove biografije, a to samo govorim da podsjetim da su primjer monahinje Ane, majke vladike Danila Petrovića, nije bio usamljen, nego je to bilo jedno predanje. Osim monahinje Ane, prije Danila u kući Petrovića pominje se Kaluđer Petar, ništa drugo ja ne znam dalje više iz biografije toga prvog Kaluđera Petra, osim što je živio prije vladike Danila. Šta bih još želio da podsjetim? U Crnoj Gori i u staroj Hercegovini. Imalo jako isikastičko predanje od Jelne Balšić i Nikona Jeruzalimca iz 15. vijeka preko onog čuvenog starca Makarija, duhovnika Božidara Vukovića, koji je imao titulu starca. Po njemu je nazvano ostrovo i manastir Starčeva Gorica. A starac nije u ovom slučaju samo stari čovjek sjede brade, nego je to duhovni otac i duhovni učitelj i monasima i sveštenicima i narodu, onaj koji može da duhovno vodi pastu. Ne pripada svakom svešteniku ta služba samo zato što je postao sveštenik i što nosi ovu crnu mantiju, nego služba starca, služba duhovnika pripada onima koji po naročitom daru Božjem. I to imamo mi ovdje u Crnoj Gori, a pogledajte samo sazređe manastira oko Skadarskog jezera, malih sitova, malih svetih obitelji. Njihova veza sa svetom zemljom je neosporna. I u 14. i 15. vijeku. Kasnije, kad su ti manastiri opustili silom istorijskih nedaća, nije se ugasio monaški život i monaško i sihastičko predanje. Najbolji primjeri monaškog i sihastičkog predanja su sveci iz našeg okruženja. Prepodobni Isaija Ostroški, koji je nešto mlađi od ovoga starca sa jezera, on se posvetio u Ostroškoj pešteri, on je prethodnik svetoga Vasilija Ostroškoga, njegove mošti su Turci spalili kao i mošti svetoga Save. A onda sveti Vasilije Ostroški kao svetitelj Boži, kao duhovnik, kao pustinjak, kao isihasta, on je bio taj duhovni učitelj koji je vodio naš narod i proveo ga kroz najteža iskušenja u vrijeme unijačenja Crne Gore, Hercegovine, u vrijeme kada su unijatske mreže bile rasprostrte od Primorja pa do Pećke patrijaršije. Savremenik svetog Vasilija Ostroškog, mitropolit Makarije Cetinski, on je nažalost podlegao toj uniji, potpisao je nešto, je šarno na neki papir. To nije imalo neke naročite posljedice, nešto se govori da nije slavno završio svoj ovozemaljski život, da je bio kažnjen od Crnogoraca za izdaju vjere, ali je sveti Vasilije Ostroški bio taj stup novi Mojsije koji je sačuvao dušu naroda i izveo ga kroz sva ta iskušenja, izveo ga iz tih makaza između Rima, odnosno unijatske propagande i turske sile čizme Jarma. savremenik, nešto mlađi savremenik, Sveta Vasilija Ostroškoga, a prethodnik Danila Petrovića je prepodobni Stefan Biberski, rodom iz Župe Nikšićke, monaški kauzer od mladosti, kratko je bio i morački iguman, kasnije se povukao u pustinju Rovačku, zavičaj našega Matije, mjesto Trmanje, a poslije je sagradio ili vjerovatnije obnovio manastir Ćeliju Pipersku i posvetio se. Malo imamo podataka iz njegovog žitija. Govori se da mu se otac zvao Radoje, a majka Jačima. On tako piše. A naš episkop koji je pratio patrijarha Arsenija IV. Švakabentu, Partelije Pavlović, napisao kratko žitije prepodobnog Stefana Piperskoga i Tropar i zapisao o svetom Stefanu Piperskom mnogo bijeda pretrpje od Turaka i Latina. Taj prepodobni Stefan Piperski je bio stariji savremenik vladike Danila Petrovića. Ne treba zaboraviti još da su svi naši manastiri u istočnoj Hercegovini i u zapadnoj Hercegovini od Kosijereva do manastira Dobrilovine i do manastira Trojice Pjevaljske, a naročito manastir Morača, bili još uvijek puni monaštva u vrijeme prvih Petrovića. I to ono monaštva koje čuva vjeru, koje čuva sve te obitelji i oko kojih se narod okuplja. Manastiri su bili ta duhovna ognjišta koji su sačuvali vjeru. I naravno srpske vladike, dok je nije ukinuta Pećka patrijaršija 1766. godine, protiv čega su se najenergičnije borili upravo crnogorski mitropoliti iz porodice Petrovića. Kada je nastalo kaotično stanje u Pećkoj patrijaršiji zbog spletaka iz Sandola, pomalo je naše braće Grka, bude toga, pa su se smjenjivali brzo patrijarci na tronu zbog raznih neprilika. Jednom je došao jedan grk patrijar na prestolu Bečkom i s tog razloga, vidjeći šta se priprema, mitropolit Vasilije Petrović njega nije slušao. I to je ono što govore da cetinske vladike nisu bile vjerne krećki patrijaršima. To nije tačno, nego upravo iz najdublje odanosti pećkom tronu mitropolit Vasilije Petrović, dok je nakratko bio Gavrilo III na pećkom tronu, nije ga slušao. Bio je sukob neki između njih dvojice, a kasnije znamo da su i Vasilije i Sava Petrović borili se i za očuvanje, a posle ukidanja pećke patrijaršije, da je ispred svih srpskih arhijereja mitropolit Sava Petrović digao glas pravoslavnoj vasiljeri da se obnovi Pećka patrijaršija, pa makar na Pećki tron došao i episkop iz Rusije. I to je tako. i pod tim uslovima. Nažalost, nije moglo do toga da dođe i bilo je to tragično. Petrovići su postali jedini srpske vladike ispod Save i Dunava. I zato se srpski narod vezao za Cetinje. Od svim drugim tresorima episkopskim bili su Grci, koji je naš narod, ajde, jesu pravoslavni, ali nije prihvatio. Naravno zbog toga na koji način su došli, jer je Carigradska patrijaršija imala udjela nekoga u ukidanju Grčke patrijaršije. Naravno, to ne treba ni najmanje da razvija neku negativnu uspomenu o braći Grcima, mi smo od njih primili evanđelje, uvijek su nam bili od pomoći, ali neke razlice ponekad nastanu među braćom. Ne treba ni to zaboravljati, ali ne treba ni prenaglašavati. Ali tako je bilo. Sada, dakle, htio sam da dam neki kontekst iz kog to korijena je izrasto vladika Petar II. Petrović Njemaš, o kome sve čujemo, sve češće čujemo glasove da ga treba kanonizovati, proglasiti za sveca, što najvratnije već jeste, a i mnogo često u običnom razgovoru on je nazivan svetim vladikom. A sad, ako otvorimo stranice Ruče, vidjet ćemo jedno čudo od poezije, ljepotu, nešto što se rijetko sreta, ali ćemo se tamo sresti ne sa pravoslavnom dogmatikom, a da mislim, ako se pažljivije izučava Luča, da nećemo naći mnogo neslaganja ni sa pravoslavnom dogmatikom. Naročito ako se uzme u obzir da je Luča prije svega ne dogmatsko, nego pjesničko djelo. Kao što ne bismo mogli optuživati Njegoša za paganstvo, što koristi elemente iz stare grčke mitologije u svojoj poeziji, da bi dao svojoj misli što bolji pjesnički izraz. Dakle, u Luči ćemo se sresti sa jednim autentičnim duhovnim i pravoslavnim iskustvom. Sa autentičnim doživljajem svetosti i svjetlosti. Čak bismo Njegoševu religiju u nekom smislu, ako je to tako dozvoljeno da se kaže, mogli nazvati religijom božanske svjetlosti. Njegoš je prosto bio zaokupljen fenomenom i ove prirodne, ali dublje gledano mnogo više fenomenom duhovne, božanske svjetlosti. A to imamo u Luči. Kada on u svom pjesničkom dijelu često pominje drago kamenje, brilijante, rubine, safire, bisere, od kojih pravi i presto božanski, a dragi kamen uglavnom je zbog toga interesantan zbog svoje postojanosti, kvaliteta njegove strukture, ali i zbog toga što ima, što je prožet nekom čudesnom unutrašnjom svetošću koja naročito dolazi do izražaja ako se on umjetnički obraćuje. I u tom pogledu je interesantan njegov pristup fenomenu svjetosti. S druge strane, Njegoš je Boga kao tvorca, opet je bio zakupljen božanskim tvoraštvom, koji je doživio kao božansku poeziju, ali je bio ispunjen nekim mističkim odnosom prema Bogu. Koliko mistike ima u njegovim stihovima kada on slavi Boga, kaže: dan ti svjetlost krune pokazuje, noć porfire tvoje tajnstvene. Kroz te stihove probija jedno mističko molitveno iskustvo. Naročito u ovom stihu: noć porfire tvoje tajnstvene. Isto tako, stihovi koji proslavljaju Boga imaju i teološki i antropološki smisao u istom, u istoj toj strofi, ali imaju i duhovni, a posebno mistički smisao, no sada mistički doživljaj susreta sa Bogom. Kada vam započinje tu strofu: posveti o svevišnji tvorče nepostižni, u čovjeka iskrave svjetljenom uma tvoga ugleda se svjetla, ka svod jedan od tvoje palate što se ogleda u pučinu našu. Možemo zamisliti kakva je to lijep fenomen, prizor palate koja se, to božanske palate koja se ogleda u vodi. To često rade oni koji su najmoćniji carevi, kraljevi, radili su takve palate negdje pored vode, se ona ogleda i prema suncu i u dubinama vode. A to samo govori o dubini njegovog mističkog doživljenja Boga i o intenzitetu njegovog susreta sa Bogom. I nije onda čudo što je Njegoš jedna takva ličnost koju nije baš lako ni protumačiti, ni shvatiti, ni njegovo djelo i ni njegov život, što je na kraju svoju vjeru potvrdio i svojim saveštanjem i svojom smrću. Zavještao da se sagradi u crkvi koju je podigao svome stricu u njegovoj zadužbini, grobnoj kapelici njegovoj, a svoj testament završio jednim liturgijskim vozdravstvom, ali koji opet proslavlja Božju svjetlost: hvala tebi, tebi je pokazavšemu nam svijet. Taj početak njegovog testamenta je jedan bogoslužbeni stih sa vaskršnjeg jutrenja. Ja sam htio da naznačim temu o kojoj ću nešto napisati i priložiti kada se bude, kada se budu štampali radovi sa ovog okruglog stola. Želim samo da vas još jednom sve pozdravim, da vam čestitam Vaskrs, praznik svjetlosti Božije, milosti Božije, novog života, i da vam poželim da svima, da u vaskršnoj radosti dočekamo i proslavimo slavu ovoga hrama i zaštitnika ovoga grada svetoga Otca našega Vasilija Ostroškog. Hvala na pažnji.
Zahvaljujemo našem vladici. Na vrhu je samo jedno mjesto i ono je vazda zauzeto. Nije se dala crkva Salovćena uništiti, nego je slećela od Dunava do mora Sinjega, i u Prčan, i na Bjelasicu, i u Dola, i u Kosjerevo, ali bi se reklo po nekim uznemirenjima da je najkrilatije dovećela na Rumilu. Pa da damo riječ gospodinu pjesniku Bećkoviću.
Prosvećeni vladiko, oci, braćo i sestre, Hristos vaskrse. Dva veka je od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, najznačajnijeg vladike Srpske pravoslavne crkve posle Svetog Save i najvećeg pesnika srpskog jezika od Svetog Save do danas. Kao i Sveti Sava, i Njegoš je veći i značajniji danas nego što ikada bio. Jedino je manji od sebe sama, onog kakav će tek biti. Dok je sveta i veka srpskog naroda i srpskog jezika, slavit će se njegov dolazak na svet. Našem naraštaju palo je udeo da proslavi njegov 200. rođendan. Takva čast nam se više neće ukazati. To je najvažniji datum u našem, ali ne i u Njegoševom životu. Sučim iziđemo pred Njegoša, potome će nas pamtiti budući naraštaji koji će Njegoševo rođenje tek slaviti. Mi nećemo. Ustinjak Cetinski, kako je zvao sebe, tragični junak kosovske misli, kako ga je nazvao Ivo Andrić, koji je narodnu sudbinu doživljavao kao svoj lični doživljaj, kako je napisao Slobodan Jovanović, najjači i najdublji duh među srpskim piscima, kako ga je ocenio Jovan Skelić, tako da do danas celo srpstvo nema dva Njegoša, kako je kazala Isidora Sekulić, pesnik koji bi i da sav naš narod izumre, jasno i gorostasno sačuvao njegov lik među narodima, kako je tvrdio Miloš Senjanski, sev munje našem čovečanstvu u kosmosu, kako se izrazio Milovan Đilas, čija pojava ostaje izvan objašnjenja, kako je zaključio jedan savremeni pesnik. U sve to, ali ne na kraju da dodamo sud koji u svojoj prvoj knjizi religija Njegoševa izrekao mladi bogoslov, budući sveti vladika Nikolaj Velimirović. U novijoj srpskoj istoriji nema ličnosti koja bi se u pogledu svoje religioznosti mogla izdaleka ravnati s Njegošem. A u produžetku dopisao, kad bi se kalendarskim jezikom karakterisala njegova priroda, on bi se mogao nazvati Njegoš veliko mučenik. Kad se tako mogao nazvati 1910. kad je vladika Nikolaj napisao ove reči, s koliko više prava bismo mogli da ga nazovemo danas i kakav je i koliki je tek veliko mučenik postao u međuvremenu vek kasnije. U jednom pismu on sam se ispovedio: sudba ti je i moja poznata, mislim nema podobne na zemlji. Praotac Jakov, navodi iz knjige religije Njegoševa, rvao se s Bogom jednu noć, a vladika Rade rvao se sa svim silama ovoga sveta ne jednu noć, nego čitav jedan vek. Ovu rečenicu bismo mogli nastaviti i reći da to rvanje nije prešalo do današnjeg dana. Nije li se ispunilo vreme da ga duhovna deca Svetog Save upišu u diptih svetih Srpske pravoslavne crkve? Dva veka čekamo da se dorekne ono što je vreme odavno reklo. Pustinjak Cetinski nije naslov knjige, nego ime autora, ili jedno i drugo, jer drugog imena na koricama nema. Iz kamene Cetinske pustinje, koja je opisana kao stravični pejzaž meseca, Petar Petrović, kamen, imenom i prezimenom, javio se glasom kamenštaka. Ja se nadam nešto tvoje da u mojoj duši sjaje. A u pesmi Crnogorac svemogućem Bogu pevao: o ti bićem beskonačni, bez početka i bez kraja, početak si sam osnovo, a kraj svega u tebi je. Iste godine kad su napisani ovi stihovi, zove Vasa Popovića: jutra uveče dođe ovamo da se učini sasvim žitelj pustinje Cetinske. Hristos voskrese, aliluja. Pustinjak Cetinski za 4 nedjelje časnoga i velikoga posta, ne puštajući nikoga k sebi, od 10. marta do 7. aprila ispevao je Luču Mikrokozma. Luča, delo koje u Vladici beše najmilije, do danas je ostala najzaključanija. Na govoru Katunske nakije nastao je spev kakvih je malo na najvećim svjetskim jezicima. Teško li se u polet puštati na lađici krila raspetih bez kormila i bez rukovođe u opširni okean vazdušni? Ali pustinjak Cetinski odrazio se opširni okean vazdušni kao niko na srpskom jeziku pre ni posle njega. Odnekud je dokučio koliko ima nebesa, pokretnih i nepokretnih, dvižimih i nedvižimih, i gdje je stolica prestalo držnoga? Nabrojao je milion nebesa, a taj milion nije milion nego oznaka za beskonačno i bezbrojno. Znao je koliko reka ima u paklu i kako se zovu i te reke i pas, Cerber, i naopako ispisivao imena kneza zla i duha zla. Izvori i posticaji za Luču traženi su najviše tamo gdje ih je možda bilo najmanje, a nimalo u njemu samom istini da se pustinjaci hrane sopstvenom supstancom, dubinom svoga ispostištva i usamljenosti. Što je pisano za vreme posta uzimano je kao podatak bez suštinskog značenja, kao da je Luča postom više datumirana nego inspirisana. A što je pesnik crnorizac i ispostnik najviše znao o postu i što je post odricanje, a pričešće zavet i spremnost na žrtvu i poistovećenje s Kristom, i što se i post i Luča završavaju vaskrsenjem, tome kao da nije pridavano značaja. Upoređivan je s Marksom, ali nije s Maksimom ispovednikom. Istina, njegov se tako znao ruski kao i srpski da ih je često pomešao, a u ruskim prevodima nalazio je mnoge pojmove, mirove i šarove, kolesnice, sapernike i legione. Luča je liturgijska poema, liturgija skraćena Biblija i jedina istina o čovjeku. Iz Cetinske pustinje poručivao je da Luču štampaju 500 primjeraka, a njemu pošalju 100. Ni danas tiraž ne bi bio veći, a 100 primjeraka izgleda da je tada imao kome razdati, a ne znam kome bi ih razdao danas. Ja sam se nadao, piše Simi Milutinoviću, a po tvom obećanju da će se Luča iz pečatije pojaviti još u početku ove godine, no evo i po godine preko roka nje, barem ovamo, još nema. U proče može biti da je ona davno štampana, pa ja još ne znam. Pa kao da se pustinjak pokajao zbog požurivanja i odmah dodao: ne primi ovo kao potrk vrhu Magičeške gore, nego za opštu slabost ljudsku. Želanje i po višoj časti budalasto neograničeno vlada u čoveka. Ako je čovek samo poezijom više nego što jeste, ako pesnici izriču smisao postojanja jednog naroda, ako je se postojanje može opravdati samo stvaranjem, ako je narod zavetna poetska zajednica, zvanije je svešteno poete. Bog je pesnik, ali poezija to nisu samo pesme. Stihovi su plamteće vrste, a sveti kosmos opštega oca poezija. Ja sam jedan koji stvarat mogu, govori tvorac. On je iznad svega, pa iznad večnosti. Sve mogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamena poeta je. Pesnik izvodi klicu nebeskog trulinu bogotvori. Rečeno je da jedan jezik postaje jezikom tek kad se na njega prevede Biblija. Tako jedan narod postaje narodom kad ima sebe na svom jeziku i dobije svoju sopstvenu Bibliju. Njegošev pesmotvor nije drugo do posrbljeno evanđelje, čije su reči nepropadljive. Znati ih na pamet, najsigurniji orijentir i način da sačuvamo sebe. Korice njegovih stihova su usne njegovog naroda koji te stihove svakodnevno ponavljaju i u kamenje uklesuju. A danas ispisuju i na automobilskim registarskim tablicama. Gorski vijenac postao je nacionalna Biblija, mada ni najveći znalci nisu uvek sigurni iz kojeg su speva pojedini stihovi, kao što ni najupućeniji neće uvek pogoditi iz koje poslanici ili evanđelja neki navod iz Biblije. Njegoševa knjiga se drži u sveto pismo, a posvećenici se prekrste pre nego što otvore i počnu da čitaju. Njemu se obraćaju molitvom, a bez razloga ne uzimaju u usta njegovo ime. Njegova fotografija jeste ikona koja je mesto u sveće i kandila. U njegov grob se kunu, u hramovima se oslikava njegov lik među svetim likovima. Ima mnogo vladika, ali kad se kaže vladika, svi misle samo na jednoga. Nema svetijeg oreola od onog koji blista oko njegove glave, a taj oreol potrebnije nama nego onom koji je pevao što ćeš maju plesti venac kad mu ga je spleo tvorac. On je proročka save srpskog naroda i neboši prorokovići i tajnovidoci putovodite jedna slamka među vihorove i sirak tužni bez iđe ikoga. A da nije bez niđe nikoga danas, može pokazati samo njegova crkva. To ne bi bilo samo crveno slovo u crkvenom kalendaru, nego i najveća radost i ohrabrenje njegovom narodu. Teško da je bilo pisaca svetih knjiga, da nisu svetitelji. Tolike je posvetila jedna jedina reč koju su izgovorili, a kako ne bi njegov sa hiljade svetih reči koje je napisao i od kojih je svaka neumrla. I mnoge su uklesane u kamenove njegove zemlje i ta kamenoteka jeste jedinstvena biblioteka i neboteka. Njegoševi stihovi nisu samo stihovi, otuda i pitanje postavljeno na jednom drugom mestu. Kako procenjivati stihove za koje poginulo toliko pokolenja? Najveći duhovi i umovi ustupili su mu počasno mesto i takva je dodušnost u pogledu nečije veličine nije zapamćena u srpskom narodu. Na lovčinu njegov spava najmudrija srpska glava, ne peva se na njegušima, nego svuda gde ima Srba. Teško je naći takav narod u kojem najmudrija glava ne bi bila i najsvetija. Sem Svetog Save i Kosova, nema trećeg osim Njegoša oko koga se okuplja sam srpski rod. Kosova, Kosovskog zaveta, Obilića i vere Obilića, onakvih kakvih znamo, pre Njegoša nije ni bilo. On ih je stvarao i opominjao na kosovsku zavetnu misle o čije ispunjenje bila naša dužnost pred Bogom i pred ljudima. Njegovim imenom se zovu pojedina mesta, a teško da ima jednog u kojem njegovo ime ne nosi ili ulica, ili škola, ili biblioteka, ili čitaonica, ili dom kulture, ili duhovni centar, ili knjižara, ili apoteka, ili sve to u jednom jedinom mestu. U novijoj istoriji srpskog naroda, u saboru svetih Srpske pravoslavne crkve, nema ni jednog svetitelja, a da mu Njegoš nije bio svetac i svetitelj. Narod ga je kanonizovao ako je narod crkva kanonizovan je odavno. Kako se previdjelo i kako je bilo moguće da se to ne desi, pitanje koje se i ranije postavljalo, ali nikad češće i sa više razloga nego u ovom času. S druge strane, kad biste upitali bilo koga da nabroji koje svetitelje zna, najređi bi bili oni koji ne bi spomenuli njegoša. Zato bi nas njegova kanonizacija toliko više iznenadila što bi se tako otkrilo da nije učinjena odavno. Mnogi će se pitati nije li to neka greška i zar to nije obavljeno kad i kad. Ili se ta istina podrazumevala pa nije izgovorena, ili je bila toliko očigledna da nije se nije vidjela, ili je tako logično da se toga niko nije setio, ili je reč o još jednoj tajni njegove pojave i njegov genija. Bilo je i pre njegoša monaha, svetih pesnika, ali takvog pesnika monaha i takve sudbine nije bilo posle njega. Osvjedočili smo se da se takav više ne rađa u 200 godina i rastom viši za glavu od celog naroda, jedino nije bio više od svoje crkve za koju se rodio, u kojoj je živeo i u kojoj se sahranio. Njegovom pribrajanju u sabor svetih obradovali bi se svi od svetog Save i svetog Petra Cetinskog i svetog Vasilija Ostroškog do Nikolaja Lelinskog i svetog Justina Celinskog i svetog Vukašina Klepačkog, duhovnog sina pustinjaka Cetinskog, koga je posvetila jedna njegoševska reč, sa stotinama sveštenom učenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske koji su bogoproslavljeni, kako krv pravednika ne bi pala na besplodnu zemlju. Obradovala bi se njegova pastva širom zemljinog šara, a najviše njegova Crna Gora, jer je danas možda niko ne vapi za spasenjem koliko ono. A izad, za njegov za života nije ništa ni bio, ni stvorio. Posmrtno mučeništvo proslavilo bi ga i ovenčalo nesvenjivim vencem. I da ništa nije pretrpeo, sem što su mu 7 puta kosti preturali i 7 puta ga sahranjivali, bilo bi dovoljno da bude upisan u mučeni posao sveti. Oni koji su ga mrtvog proganjali i oporačavali, nisu ni slutili da mu tako ispisuju žitije i da će njegovo posmrtno stradanje na pravdi Boga i pred očima sveta postati i najrečitije obrazloženje za njegovo svetiteljstvo. Nema pesnika koji je toliko stradao. Tako stradaju samo svetitelji, toliko sveti ukoliko stradaju za poeziju i zbog poezije. Samo se oko svetitelji i svetinje razgorevaju bojevi koji ne prestaju. 7 sahrana, kršenje njegovog zaveta, lomljenje i lombardanje groba, rušenje grobne crkve, klevetanje, skrnavljenje, cenzurisanje, priticanje u pomoć njegovom pesmatvoru s 2 nova slova, slačenje s neba na zemlji, uključivanje u aktualna bezakonje krvoprolića, upisivanje u strane i stranke vek i po posle smrti samo su poglavlja njegovog žitija. Rušenje kapele na Lovćevu, za koju je on postavio prvi kamen i rekao ovdje me kopajte, najvarvarskiji je čin vremena koji je obilovalo nebrojenim varvarstvima. Pošto je srušena na Lovćinu, ta kapela umnožava se i kao u vreme kad su crkve letele pojavljuje na drugim visovima. Otkud bi svaka od tih kapela bila sveta da ona i čije su nije svetac? Njegošev amanet da se sahrani na vrhu Lovće ima najdublji smisao. On je želeo da zauvek počine ne samo na najvišem vrhu svog zavičaja, nego i na mestu najveće dubine njegovog dela. Kao da ima iskustvo budućeg vremena koje niko nema, Njegoš je znao da se njegov grob crkva na Lovćenu neće lako držati. I zaista odmah smo se ne ostavili da mu odseku mrtvu glavu. Ali kao da je on hteo da i posle smrti nastavi boj koji je vodio za života, verujući da narod koji ne može da odbrani grob, nema razloga da postoji. Planine su spomenici same po sebi i spomenike podignute na njima zaseni planina i prguta. Jedino se grobna crkva na Lovćenu održala i planinu preobrazila u crkvu. To je bio razlog da se sruše i crkva i planina i tu ništa nije mogla da učini sva misleća inteligencija domaća i strana koja je na čelu sa crkvom ustala da je brani. Tako je njegov ostao u kazamatu kao jedini vladika na čijem grobu neće goreti sveće i neće se držati opela ni o njegovoj 200 godišnjici. Za dva veka koliko sa nama živi, čini se da sve znamo o njegovom životu i njegovoj misiji i njegovom posmrtnom stradanju. Istovremeno kao da se s tim saznanjima tajna njegove pojave među nama uvećala i postala dublja. Možda je treći vek njegovog života prilika da se njemu skine trnovenac i okonča bitka koja traje dva veka. Možda će taj treći milenijum doneti nove vidike, nove uvide, nova čitanja, nova viđenja, nova razumevanja monaškog i kosovskog zaveta pustinja kasetinskog, čija reč vremenom postaje sve složenija, življa i aktuelnija. Književna tumačenja su izgleda iscrpljena, a književno bratstvo kao da mu najmanje duguje. Novo može doći samo od crkve. Možda je došlo vrijeme da ga na svom ikonostasu postavi na ono mjesto koje zaslužuje. Da ga iz sfere parnica intriga izbavi i premesti u svoj kalendar. Bila bi to satisfakcija ne samo za njega i njegovo stradalništvo. Neka se još jednom pokaže da sve što vlatnoj zemlji prinadleži to nebu ponjatija nema. I neka se na sva pitanja ko je, šta je, čiji je, kakav je, koliki je, zauvek dobije jedan jedini odgovor. Njegoš je svedac. Sve što je bilo ostaje za nama. Ne može se deliti ono što je bilo nekad. Sadašnjost je privremena. Potresa će svakako biti, bez potresa Njegoša je nemoguće i zamisliti. Biće i protivnika kao što ih je Njegoš uvek imao, ali čiju će stranu zastupati njegova crkva, nije teško pogoditi. To se moralo dogoditi pre ili kasnije. Neka sveti Petar II. Petrović, pustinjak cetinski, Prometa i Lovčevski počine u novom obrazu i otpočne novu misiju u svom narodu. Čas je da se njime pomognemo i sebe potvrdimo među ljudima i narodom. Dosta je bilo onoga što biti ne može. Neka sad bude ono što biti mora. Davno je rečeno, kao vladar, kao čovjek, kao pesnik, ti si nebesnik. A na tom vladaru, čovjeku, pesniku i nebesniku obistili su se stihovi, vam će večno životvorni blistat Srbu tvoje zulje, sve će sjajniji i čudesniji u vekove bivat dublje.
I tako dalje i sve do Golgote i kad na muške uzmete živote, grobovi naši borit će se s vama. Pa ćemo sada čuti pjesnika Budimira Dubaka, naslov njegove riječi je Posmrtna Golgota Njegoša.
Prije 168 godina dojavljivali su zbiri carskoj Vijeni da vladika i pjesnik Petar II. Petrović Njegoš, vođen, kako kažu, noćnim vizijama, gradi na jezerskom vrhu crkvu. To se događa 1845. godine, kad je u Beogradu štampana Luča i Krokozma, učio je posveti sa Njegoš obraća svom učitelju Simi Milutinoviću stihovima. Sudba ti moja poznata, mislim da ima podobljena zemlji, do vrata sam iznika Tartara, a na mene sa prokletstvom riče, samo gledam gadna pozorišta, al na sudbu vikati ne smijem, nadežda mi voljom tvorca blista. Posvećujući crkvu na Lovćenu svom stricu, svetom Petru Cetinskom, njegoše taj najvisočiji oltar naznačio za mjesto odakle se služi nebeska liturgija, uprkos tome što je znao da će na njega ad da sa prokletstvom riče. Lovćenski tajnovidac, kako ga naziva sveti Nikolaj Velimirović, jasno se opštava sa Rajli da njegova sudba ne ima podobne na zemlji. Na umrlom času njegoš postavlja amanet. Ja hoću da me saranite u onu crkvu na Lovćenu. To je moja potonja želja koju u vas ištem, da je ispunite. A ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učinjeti kako ja hoću, onda ću je ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalostniji i tu moju žalost stavljam vami na dušu. Njegoš crne slutnje i sud onima koji budu pogazili njegova manet izriče u pjesmi Lovćenu, koja nije objavljena za pjesnikovog života, već u knjizi Život Petra II. Petrovića Njegoša, Matica Srpska, 1914. godine, i to kao prepis Vuka Vračevića. U toj pjesmi Njegoš poručuje Lovćenu: ti odbijaš svakog stvora društvo što ne sliči orlu, al kurjaku, al Milošu, ali Karađorđu, a otrovne bljuješ anateme na Vukovce, roda izdajice. Kao da je za života htio da odbrani Lovćen od izdajica svoga roda, koje imenuje kao Vukovce, po Vuku Brankoviću, koji će, vidio je tajnovidac, srušiti zavjet u crkvu svetog Petra i u njoj njegov grob razoriti. Stoga je, pokušavajući da ih podvrati od nepočinstva, strahom od kazne, poručio u razgovoru s Lovćenom: a otrovne pljuješ anateme. 4 godine po njegovoj smrti ispunjen je amanet. Preneseni su njegovi zemlji ostaci iz Cetinskog manastira u crkvu svetog Petra na Lovćenu. Nije bilo više bojazni da će mu Turci odseći mrtvu glavu. Činilo se da je lovćenski prorok našao vječni mir. Ali njegovo posmrtno stradanje tek je predstojalo u najstrašnijem od svih vjekova u 20. stoljeću. Lovćensku dramu je naslutio i mladi poeta, budući kralj, budući knjaz i kralj Crne Gore Nikola I, koji u pjesmi Šetnja na Lovćen napisanoj godine 1858. veli: srećna mi budi Lovćen planino. Gotovo 6 decenija potom isti taj Nikola kao gospodar Crne Gore doživio je pad Lovćena, rušenje crkve svetog Petra i skrnavljenje njegovog groba. Prizivajući sreću za Lovćen, kao 18-godišnjak dočekao je njegov udes kao stari kralj na kraju svoje duge vladavine. Uzalud je mitropolit Mitrofan Ban molio austrougarske okupacione vlasti da ostave na miru njegove kosti. Guverneru Weberu, koji je izdao naredbu da se vladičini posmrtni ostaci prenesu s Lovćena na Cetinje, mitropolit je objašnjavao, citiramo, da je Njegoš bio ne samo gospodar Crne Gore, već i pjesnik srpstva, i da će taj čin tužno odjeknuti u svim srpskim sredinama. Koliko su ti argumenti tronuli Vedera, svjedoči i njegova naredba da se odmah izvrši ekshumacija, i to noću. Kako je izgledao taj vandalski čin, neponovljivo kazuje Miloš Crnjanski u svojoj svirepoj uspomeni iz doba okupacije, koji je objavio u Srpskom književnom glasniku 1925. godine pod naslovom Njegošev grob. Suštinu teksta čini svedočenje očevica tog strašnog čina, Lazara Matkovića, oficira austrijske vojske, za koju Crnjanski kaže da je uvek zaudarala grobarski. Posmatrao je Lazar ispod stare bukve kako vojnici krišom kao lopovi, kako kaže Crnjanski, snose niz lovcem njegošere zemlje ostatke. Sjutradan je s dvojicom Čeha otišao na raskopani grob vladike Rada, na kojem su Austrijanci spremali lomač da grobu nestane i traga, a kamenje rasture. Matković je sišao u praznu raku i našao jedan kralješak koji je virio iz zemlje. Kostur vladike Rada bio je rasut. To su autentične riječi. Potom je našao petu i zatiljak. Ponijeli su te tri kosti. Srbin i dva Čeha su o tome ćutali. Lazar je čuvao njegoševe kosti kao svetinu. Tajnu je povjerio cetinskoj mitropoliji 1921. godine. Dobio je uputstvo kako da ih dopremi u Crnu Goru, da se vladičine oskrnavljene i poskitane kosti sastave i ucijele. Prenesene su u manastir Savinu, a odatle u cetinski manastir, gdje su od 1916. godine ostaci Njegoševih ostataka počivali. Miloš Crnjanski, ushićen Njegoševim povratkom na Lovćan 1925. godine, ne sluti da obnovom kapele nije došao kraj vladičinim posmrtnim stradanjima. Objavljuje da posmrtni ostaci najvećeg srpskog pjesnika tu ostaju, kako kaže Miloš, da počivaju i utiču na nas za navek. To će potvrditi i u eseju Razmišljanja o Njegošu rečenicom. Negde postoji nadzemaljsko i neprolazno. Njegoš vidi. Da, Njegoš vidi. Genijalni tajnovidac je prozreo potonja vremena u kojima neće stradati od okupatora, već od zla domaćega, koje je označio, rekao smo u pjesmi Lovćanu, kao vukovci. Što podanici Česarovi, koji su zaudarali grobarski, nisu uspjeli da završe, obavili su njihovi sledbenici, podanici Česarovog kaplara Josipa, doduše nakon nešto više od pola vijeka. I kao što je mitropolit Mitrofan Ban molio austrijskog guvernera Webera da ne skrnavi njegov grob, tako je i mitropolit Danilo Dajković volio Josipovog komunističkog guvernera Crne Gore da poštede crkvu Svetog Petra i njegov grob od rušenja. Tražio je pravdu kod onih koji i tuže i sude. Ako su već sahranjivali Boga, zašto bi za njih bio svetinja njegov grob i amanet? Jedan je rekao mitropolitu da će kapela na Lovćanu biti srušena, sve i kad bi svi sudovi svijeta presudili u njegovu korist. Nakon tog odgovora uslijedio je postupak vandalskog rušenja. Počeo je sumrak Lovćana i sumrak Crne Gore. Uzaludni su bili apeli vapaji razumnog i civilizovanog svijeta. Na Lovćanu je Sodom zapušio. Kao što je Lazar Matković s dva Čeha iz raskopanog groba spasavao njegoševe rasute kosti, tako je sad, nakon gotovo šest decenija, jedan časni inovjerac, Iso Mahmudbegović iz Bistrice kraj Bijelog Polja, odbio da udari krampom u vlašku svetinju i spasao dušu svoju. A šta su činili neki nesrećni pripadnici Njegoševog plemena? Kad je otvoren Njegošev grob, nadri naučnici i nadri pjesnici su uzeli da mjere njegove kosti. To je bilo morbidnije od onog pira iz 1916. godine. Eno gomile kamenja od Njegoševe kapele na Ivanovim koritima. I to je potomak one gomile od crkve Svetog Petra Cetinskog načinjene austrijskim topovskim đuvarima. I danas mi se vraća slika kad smo se mi, srpski pjesnici i umjetnici, okupili kraj te tužne gomile o srpskoj novoj godini 1990. i stali da otržemo rasuto kamenje od smrznute zemlje i vraćamo ga da bude na okupu i tako sabrano čeka novo vaskrsenje mučeničke crkve svetoga Petra Cetinskog i oslobođenje Njegoša iz onog crnog zindana, da čeka vozdignuće krsta nad grobom Njegoškim. Tada će biti skinuta anatema koju je zbog strašnog grijeha prema njemu učinjenog lovčanski prorok na nas spasio.
Hvala Budimiru, istina će nas osloboditi, a istina i prava vjera su jedno. Njih je naš otac Dragan našao kod Njegoša, pa mu damo riječ.
Bašovicu, prvostupenstvo, časni oci, draga braći i sestre, moja današnja tema glasi društveno-istorijski kontekst Gorskog Vijenca, istina o pravoj vjeri. Kada pominjemo istorijski kontekst Gorskog Vijenca, onda razlikujemo dvije epohe. Vrijeme u kojem je nastalo ovo djelo i vrijeme na koje se ono odnosi. Obje epohe što se tiče društvene klime su gotovo istovjetne. Turska vladavina u Crnoj Gori predstavlja veliki problem prvobitno za vladiku Danila, a kasnije i za vladiku Petra II. Pisca Gorskog Vijenca. U domenu te vladavine hrišćansko stanovništvo ostvaruje izvjesna prava, naročito na vjerskom planu. Okolne oblasti u težoj su mogućnosti da istaknu svoja prava, naročito kada je u pitanju hrišćanska sloboda. Petrovići koriste mogućnost teokratske vladavine i afirmišu slobodu ne samo na području svoje jurisdikcije, već simbolički to se odnosi i šire, na čitav region gdje u ropstvu žive hrišćanski narodi. Vladika Danilo Petrović nosi titulu čuvara Pećkog trona, što označava da se preko ove katedre nastavlja i čuva kontinuitet duhovnog života, kako je definisan još u vrijeme Nemanjića. Još od pada Zvete 1499. godine po tursku vlast i sve do 1766. kada je ukinuta Pećka patrijaršija, Pećki patrijarsi osim duhovne vlasti imaju nad svojim narodom i izvestu svetovnu upravu unutar otomanskog režima. Vladarski refleks iz ranije Dušanove imperije nije mogao odjednom nestati. U specifičnim formama on se javlja i kroz teokratiju Petrovića. Vladika Danilo pominje ideju obnove slaveno-srpskog carstva, za što je mogao naći osnov u cetinskom molitvoslovu štampanom 1495. godine, gdje je sačuvan čin na postavljenje kesara i despota, kao i molitve na saboru knezova koji treba da prime veliku vlast od cara. Vladika Danilo je imao zamisao da se carstvo obnovi pod skiptrom pravoslavnog ruskog cara, koji po njemu treba da bude, ako Bog da, grčki, srpski i bugarski imperator. Svoju teokratsku vlast vladika Danilo i njegovi naslednici temelje na duhovnom i moralnom autoritetu crkve i svom ličnom ugledu. Oni nemaju i ne koriste sredstva prinude kojima raspolažu svetovne vlasti. Na pravdi Božjoj ljubavi oni uređuju život povjerenim narodom. Savjetuju i pozivaju na mir i traže pomoć od razboritih da mire nerazumne, jer se zlo po zemlji namnožilo čak i među kršćanima, da se čini kako se ostvaruju drevna biblijska proroštva o posljednjim vremenima. U zapisu vladike Danila o istrazi poturica 1707. godine tursku vjeru on naziva pasijom vjerom, završavajući zapis riječima: i budi slava varije Bogu koji nas čuva od pasije vjere. Kasniji naslednici vladike Danila, Sava, Vasilije, Petar I i Petar II, kao učesnici dramatičnih događaja sa Turcima i svojima, naglašavaju svijest o svome pozivu. Oni jesu i vojskovođe, i sudije, i diplomati, i pisci, ali iznad i prije svega oni su vladike, sveštenici. Njihovo sveštenstvo nije u funkciji svetovnih stvari. Prije su sve te svetovne aktivnosti u funkciji spasa sveštenog dostojanstva. Nigdje nema dokaza da su svoju od crkve dobijenu sveštenu snagu ovi vladari zloupotrebili. Što se tiče Njegoševog gorskog vijenca, on nastaje u jednoj epohi kada sila turskog režima značajno slabi u cijeloj Europi pa i u Crnoj Gori. Njegoševo prisjećanje na vrijeme vladike Danila nije slučajno. Duga turska vladavina ostavila je dubokog traga na svim poljima života. Kada Turci odu odavlje, ipak će ostati mnogo toga njihovoga. Vladika Danilo je bio svojevremeno za očuvanje autentične naslijeđene vjere po cijenu najvećih žrtava. Njega Petar II. Pišući gorski vijenac uvodi u svoje djelo kao glavnu ličnost. Ideja istrage Poturica, koja se pominje od vremena vladike Danila, dobija ovdje kod Njegoša svoj literarni pjesnički oblik. Vladika Danilo je opivan kao vođe mudrac koji svoj narod izvodi iz zagarijanskog grobstva. Slično Mojsiju, i on osluškuje volju Božju i nije mu lako da isprovede u narodu. Glavari iz gorskog vijenca postavljaju imperativ da se izvrši istraga Poturica, a vladika Danilo nastoji da nađe neki izlaz kroz pregovore. On sluša razloge i svojih i tuđina i koleba se. Njegoš je ovu kolebljivost prikazao kao bezgranično strpljenje vladike Danila, koji hoće da se potuče nad braća dozlovu pameti i sami shvate da je došlo vrijeme oslobođenja od islama. Pobjedničkim duhom u gorskom vijencu ispunjeni su i oni koji su se turčili i oni koji nijesu. Njegoš dramatično naglašava dilemu čija će ovo zemlja biti i ko će njome upravljati i koji će se zakon vjerovati u Crnoj Gori. Glavari u gorskom vijencu zastupaju rješenje koje vodi do istrage srpske ali turske. Vladika Danilo oklijeva i kao da ne vjeruje dovoljno ni svojima glavarima. Zato pjesnik svog glavnog junaka Danila kao da stavlja u peć Babilonsku ili jamu sa lavovima, i Turci koji ga kleveću i Crnogorci koji očekuju njega čuda su mu kao nepodnošljivi oganj i kao lavovi iz knjige proroka Danila. On nema kud nego li da kao i biblijski mladići čeka nebesku rosu od ozgu što se tiče Turaka, a što se tiče Crnogoraca mora da ih umiri toliko da se ne bi rastrgli između sebe. Želio bi pjesnik da izvede glavnog junaka iz jame i iz ognjene peći višnjom silom koju priziva iguman Stefa, i to uspijeva izvrsno u svom gorskom vijencu. Na Cetinju o rođenstvu Hristovom vladici stižu sve bolje i bolje vijesti. Glavari su se svuda uhvatili u kolo sa narodom i s jedne strane slave pobjedu, a sa druge žale za braćom sa kojim ih je rastavila, sa kojim su ih rastavili teški bojevi. Iako je taj proces odbrane od nepravde trajao više nego jedno stoljeće, Njegoš ga rezuje za jedan dan, Badnje veče i Božić. Narod je u svom oduševljenju odbranu svojih prava objavio kao istragu onih koji su i gazili. Istraga Poturica je termin više simboličkog karaktera nego li ilustracija nekog masakra ili genocida. Pjesnici imaju takav dar da upotrebljavaju i najstrašnije simbole, a da pri tome nikome ne naude ko ima svoje dostojanstvo. Iguman Stefan, jedan od glavnih likova gorskog vijenca, raduje se Božiću koji pomaže da odabrani vitezovi dobar podvig učiniše, narod i zemlju od nepravde i tirijanstva spasiše. On čini pomen dušama poginulih nazivajući ih vjernim slugama Gospoda. Zove sve ostale da se pričešćuju i prime nebesku manu kako bi opstali ne samo ovdje na zemlji nego i u sve vjekove i da njihov spomen bude sjeme za nove slavne podvige pokoljenja koja će tek doći. S druge strane, Njegoš opisuje kako potupčena braća nisu dostojna ovakvog pomena, a to je po Njegošu najgore što se jednom ljudskom stvorenju može dogoditi. Sam đavo se u kontekstu Njegoševe tradicije naziva nepomenit. Dakle, u istorijskim previranjima epohe vladike Danila u Crnoj Gori, istraga potučene braće pojavila se kao imperativ više zbog nebeskih ciljeva nego li zbog zemaljskih. Njegoševi junaci više vole da ginu u boju sa Turcima nego da žive sa njima u miru. Šta to znači? Ovdje se mir shvata kao mirenje sa nametnutom sudbinom. Tuđa vjera nameće se silom i ko se sa tim miri gori od Turčina. Turčin u Gorskom vijencu sinonim je za tiraniju, tirijanstvu stati nogom za vrat, to je ljudska dužnost najsvetija. Istraga Poturica prema ovome, borba je protiv tirijanstva više nego li borba protiv islamske vjere. Na drugom mjestu Njegoš kaže da je prosto što potupčena braća promijeniše vjeru, ali ne prosto što se Srbi ne htje više Srbom zvati. Zato zvati se Srbim znači sjećati se ranije istorije. Ove Poturice iz Gorskog vijenca ne daju spomenuti ni Kosovo, ni stare vitezove koji su i njihovi preci. Više vole Muhamedu dan klanjanja jedan nego što su se sve vjekove kastile. Tajnu ljudske ličnosti Njegoš vezuje za nasljeđe duhovno i istorijsko. Svijest o tom nasljeđu vrlo je jaka kod njegovih junaka u Gorskom vijencu. Spomen višnjega Boga, krsta i velikih junaka jako je predanje koje nadahnjuje pokolenja. To nadahnuće ljuti Turke. Oni kažu krst je jedna riječ sukoparna. Turci u Crnoj Gori hoće mir pri faktičkom stanju stvari, ne uzimajući u obzir ni prošlost ni budućnost. Nešto slično kao i danas. Priziva se mir na Kosovu i Metohiji, pri tome da se prenebegne i prošlost i budućnost. Vladika Danilo je u prošlost išao na vjeru Turcima oko mira i jedva im je, kako kaže jedan Njegošev lik, sa koca umakao. Karakterno svojstvo ovih Turaka koje opisuje Njegoš, a prije njega i narodna pjesma, jeste da su prevrtljivi. Istorijski kontekst odnosa između dvije vjere u vrijeme vladike Danila bio je vrlo složen. Sa jedne strane, Turska imperija bila je uporna u svojoj dominaciji, a sa druge, Metočka republika je tajno nastojala da Crnogorcima nametne latinsku vjeru. To svjedoči i činjenica da su Mlečani poslije jednog turskog pohoda na Cetinski manastir iskoristili priliku da ga poruše i zapale i da ostane kako su ga Turci zapalili. Uloga vladike Danila, kao što se vidi iz Gorskog vijenca, u tom istorijskom kontekstu nije bila nimalo laka, a od svega bilo je najteže izaći na kraj sa svojima. Vidimo kako Njegoš u Gorskom vijencu kaže: bijesna se bratstva istučiše ili potuči se plaki i lakomi. Opstanak u takvim uslovima u duhovnom smislu bio je doveden u pitanje. Istorijski svijet događaja između epoha vladike Danila i Njegoša bio je guran, ali narod koji se borio protiv turskog osvajača ipak je duhovno opstao. Tirijanstvo i nepravda uvijek će biti izazov sa kojim će se suočavati svako na ovoj zemlji, ali čitajući Gorski vijenac ohrabrit će se i znaće kako se treba braniti. Istragu Poturica o Gorskom vijencu Njegoš je opjevao kao borbu između dobra i zla. Jedan lokalni događaj prikazan je kao manifestacija iskonske metafizičke drame koja je započela na nebu davno prije stvaranja svijeta između Boga i Satana. Taj motiv i u Luči mikrokozma i u Gorskom vijencu može se shvatiti kao analogija tome u istorijskom i zemaljskom kontekstu. Prava vjera u Njegoševoj pjesničkoj viziji označena je kao kukavna sirota. Taj svojevrsni paradoks, pretvaranje nemoći u svemoć i obrnuto, redovno je prisutan u domenu dramatičnih zbivanja Gorskog vijenca. Iguman Stefan ovo zemaljskim mjerilima pretpostavlja dublje zakone života. On je fizički slijep, ali očima vjeruje, očima vjere spasonosno sagledava i razlikuje stvari i daje o svemu izuzetno vrijedne sudove kojima se divi i sam vladika Danilo. Kroz propovjed igumana Stefana predstavljena je sposobnost i sila te pravije vjere kukavne sirote kojom se planine pomjeraju. Ovdje je pobjeda nad protivnikom analogna smjene svjetlosti na tamo. Po pravilu, poslije strašnije stradanja koja su slika Hristovog stradanja, dolazi Vaskrs. Iguman Stefan je prepun te vaskrsne radosti i ona mu daje snagu da pjeva i kad čuje najgore vijesti o stradanju svoje braće. Prava vjera u Gorskom vijencu sa jedne strane jeste kukavna sirota, a sa druge prepuna je nade u vaskrsenje koje je sinonim pobjede na smrću i silama tame. Svi Njegoševi pozitivni junaci bore se za poredak u kojem će doći do izražaja prava vjera. U Gorskom vijencu identitet vjere vezan je za vremenski poredak. Veliki crkveni praznici uzimaju se kao dani najvažnijih sastajanja i dogovora. Ovim se izražava vjera u Božije pokroviteljstvo i prisustvo bez kojeg nema spasa od zla. U te dane vrši se Božja služba kada se okuplja veliki narod i to je prilika da glavari predoče pravednu stvar i sagledaju podršku naroda. Ta podrška se manifestuje kroz spremnost na žrtvu. Žrtvovanje za vjeru i otačanstvo najvažniji je kriterijum vjernosti. Stradanje nije svrha samo sebi, jer ima stradanja koja imaju i koja nemaju smisla. Stradanje se uvijek dovodi u analogiju sa nekim primjerom slavnih mučenika iz prošlosti koje je Bog proslavio. Stradanje kojim ne sleduje, stradanje koje ne sleduje sveti spomen, uzaludno je. Zato se pri svakom podvigu Njegoševi junaci spominju slave svojih predaka i nadahnuju se njihovim djelima. Prava vjera nespojiva je sa egoizmom, zajedništvo je kontekst u kojem se afirmiše pojedinac. Svako je gotov da položi život za svoga brata. Ta gotovost proslavlja se i u pjesmi. Svi značajni događaji definišu se pjesničkim jezikom. Pjesma daje poleto da se podražavaju opjevani podvizi. Podvizi ili žrtva uzvode čovjeka do svetiteljskog dostojanstva. Svetinja je ta stvarnost prave vjere. Postati dio te stvarnosti je smisao života. Bez svetinje život gubi smisao. Zato se naglašava besmisao primanje islama, jer to nije prava vjera kojom se čuva svetinja. Izdaja i gaženje prave vjere je grijeh prema svetinji. Svetinja je shvaćena kao savršenstvo koje Bog daje onima koji žive vrlinskim životom. Praznici su dani kada se proslavljaju Božja savršenstva. Svjedoci i nosioci toga hvataju se u kolo. Ta kola u Gorskom vijencu izrazu nasljeđa koje se prenosi sa koljena na koljeno. Njegoš ih naziva pjesmom iz glave cijela naroda. Ovdje se pod narodom mogu shvatiti osim učesnika kola i oni koji su igrali ranije i koji će tek igrati. Kolo uvijek počinje pomenom višnjega Boga. Prava vjera u Gorskom vijencu vezuje se za zajednicu koja svoj smisao temelji na duhovnim vrijednostima. Te vrijednosti shvaćene su kao Bogom dana svetinja. Od svih podviga ljubavi najveći je položiti život za brata svojega. U sociokulturnom kontekstu prevedeno to znači pomoći bližnjemu do toje mjere da kad zatreba žrtvujemo svoj život za njega. Turska imperija kao politička i vojna sila u Njegoševo vrijeme još uvijek je dominantna. Njegova pozicija u jednom takvom historijskom trenutku i takvom svijetu bila je bez uticaja na međunarodnu politiku. Svoje opravdane zahtjeve za oslobođenje od turskog osvajača teško je bilo istaći u tom vladajućem političko-historijskom kontekstu. Ono što nije mogao da postigne politički, Njegoš je uspio svojim pjesničkim dijelom. Prosvećeni krugovi Europe zbog simpatija prema pjesniku koji su upoznali, pokazivali su interesovanje za političko-društvene prilike i neprilike u Crnoj Gori. Sa znanjem evropske javnosti da su u jednoj maloj porobljenoj zemlji pojavio takav pjesnik jak duhom kao jedan Goethe ili Byron, otvorilo je pitanje šta se u stvari dešava tamo u otadžbini ovako prosvećenog čovjeka i izuzetnog pjesničkog genija. Na Cetinju su dolazili da posjete Njegoša, putopisci i konzul iz okruženja. Njihova zapažanja i danas se često koriste kao značajno svjedočanstvo o Njegoševoj zemlji, narodu i o svima nama. Čini se da je društveni kontekst, tom kontekst iz vremena vladike Danila i Njegoša sličan sa ovim današnjim. Biblijska scena o Vavilonskoj peći ilustrativna je i za našu stvarnost, pogotovo za onu na Kosovu i Metohiji. Predlog da se vrati Lovćevska kapela na svoje mjesto je dobar, jer nam tamo treba oltar gdje će se pjevati Sveta liturgija i slaviti Sveta Trojica. Bez Svete Trojice nama je nemoguće spasiti zemlju i narode, a upravo služba u Lovćevskoj kapeli svima nam treba. To je takva služba koja može izbaviti ne samo nas, nego i one koji nam uzimaju zemlje i gradove i duše. Slava Bogu što smo se danas okupili da pominjemo Njegoševu kapelu i Lovćev i svoje i sve što je čestito i milom Bogu pristupačno.
Bojati se da se ovaj pop ne pretrže za Evropom. Ovu knjigu priredili su naš Ratko Peković i gospodin Slobodan Kljakić. I ona se tiče svih nas i svih naših bližnjih. I zato je moramo neizostavno imati da bismo nekako došli sami do sebe. Pa će nam o njoj nešto reći gospodin Ratko Peković. Knjigu je izdao inače Vojo Stanišić iz Davaška kuće Jasen, tako da je u duhu i ovoga naroda i mjesta i da je pisana za svih pojedinačno.
Baveći se godinama idejnim sporovima u poslijeratnom jugoslovenskom srpskom književnom i kulturnom životu, zaključio sam da ti sporovi i polemike čine dragocjeni dio naše paralelne, sporedne, zatamljene pa i sakrivane istorije. U njima prilježni istraživači učitavaju duh jednog vremena, ideje stremljenja kao i zablude protagonista tog vremena, njihova lica i naličija. Ovo zapažanje se najbolje da može primijeniti na sudbinu Njegoševe kapele, kroz koju se prelama i dio ratničke, političke, nacionalne, kulturne i ideološke istorije na ovim prostorima. Gradnje i razure vladićinog vjetnog počivališta i sve obje njegovih posmrtnih ostataka pokazale su da je to počivalište ponajmanje vječno i da su njegovi posmrtni ostaci dolazili u središte dramatičnih historijskih koviklaca kojima su zahvaćeni ovi prostori. Njegoševa kapela je tako postala neka vrsta paradigme, svojevrsni barometar koji bilježi manifestacije naših i tuđih naravi, političkih i nacionalnih strasti, odnos prema tradiciji, nasljeđu, crkvi i državi. Otuda se kao učesnici ovih zbivanja pojavljuju značajne državne, političke i crkvene ličnosti 19. i 20. vijeka, knjaz Danilo Petrović i potomci dinastije Petrović Njegoš, car Franjo Josip I, mitropolit Mitrofan Ban, kralj Aleksandar I Karađorđević, patrijarh Gavrilo Božić, mitropolit Crnogorsko-primorski Danilo Dajković, papa Pavle VI, Josip Broz Tito i niz visokih jugoslovenskih i crnogorskih državnih i partijskih rukovodilaca iz perioda komunizma i postkomunizma pa sve do naših dana. Drama Njegoševe kapele traje skoro jedno stoljeće, a skoro je oko njeni gradnji i razura oko 90. godine. U toj grani možemo prepoznavati više aspekata, slojeva i krugova, od estetskih, civilizacijskih, moralnih, kulturoloških, do ideoloških, političkih, nacionalnih i državno-političkih. Pomenimo samo neke od njih. Najprije Jesenski plan. 50. godina prošlog stoljeća crnogorsko rukovodstvo je donijelo odluku na najvećem jugoslovenskom pjesniku i jednom pored Puškina i Mickijevića od najvećih slovenskih poeta 19. stoljeća sagradi spomenik, odnosno mauzolej, najveći jugoslovenski vajar Ivan Meštrović, a da se Njegoševa kapela sruši. Meštrović je mauzolej prema mišljenju stručnjaka primjeren faraonima, carevima, kraljevima, ali ne i jednom pravoslavnom vladici. S druge pak strane, estetski i ambijentalno, on odgovara ravnim i kalasarskim predjelima, ali ne i Lovćenu i Jezerskom vrhu. Miroslav Krleža, inače nije bio baš obožavalac sličnosti i dijela vladike Rada, ali kojemu se ne može poreći visoka likovna kultura, izjavio je, parafraziram, što će Njegošu bolji spomenik od Lovćena. No, tradicionalna crnogorska megalomanija, da kod nas sve mora biti najviše i najjače, pa čak i zemljotres, oglušila se ovu krežnu primjedbu, kao i mišljenja drugih uglednih stručnjaka. Posebno poglavlje u ovoj drami čini odnos crkve i države, odnosno nove komunističke vlasti prema pravoslavlju. Na djelu su pravni i politički voluntarizam, kao i bahatost crnogorskih komunističkih vlastodržaca. Peter Žarko, tako na primjer, osobno kaže mitropolitu Danilu Dajkoviću da će vlast, uprko svim argumentima i sudovima, srušiti kapelu i podići Meštrovićev mauzolej. Država je dakle sebi prisvojila pravo da ona jedina može da odlučuje o sudbini kapele. Potpis dajem, uspjehu se ne nadam, napisao je Mihajlo Lalić u jednom telegramu podrške onima koji se protive rušenju kapele. Crkva ne samo da ima slučaju bila marginalizovana, već i potpuno isključena iz događaja oko rušenja crkve Svetog Petra Cetinskog na Jezerskom vrhu. Već utkivana je ili poricana činjenice da je ova kapela, crkva, imala i svog paroha koji u njoj obavljao službu Božju i da je dakle pripadala crkvi. Titove sudije, koji se nisu držale zakona kao pijan plota, čak su utvrdile da je isključivo riječ o privatnoj grobnici, na kojim jedino pravo mogu da polažu pripadnici dinastije Petrović i Njegoš. Onda se pojavio jedan od njih, princ Mihajlo Petrović, koji među vremenu upisao pismo i papi Pavlu VI, moleći ga da posveli da se kapela ne ruši, ali iz Vatikana dobio samo odgovor da je pismo primljeno. Onda je on pojavio sudski spor protiv Crne Gore. Dokumentacija o ovom sporu dugo je bila sakrivana od očiju javnosti i istraživača. Žalbu je uputio 1971. godine okružnom, a potom Vrhovnom sudu Crne Gore, da bi tek poslije 6 godina dobio presudu Vrhovnog suda da mu je žalba neosnovana. Uzeo je drugi Petrović, Njegoš, princ Nikola, drugi po zanimanju arhitekta, jednoj svojoj novinskoj izjavi davao prednost skromnoj kapeli u odnosu na mamutski mauzolej. Ništa nije vrijedilo. Sila Boga ne mogu. Skoro da nema primjera u modernoj hrišćanskoj civilizaciji da se oporuka, a jamane pokojnika ne ispoštuje kao što je ovaj slučaj. Vladika Rade, Jeremija Kosova, kako je nazvao Ivo Andrić, koji je trenucima očajanja pomišljao čak da se odseli u novi svijet u Ameriku, čije su kosti sakupljeni i sačuvali trojica austrougarskih vojnika, 2 Čeha, 1 Srbin iz Hrvatske, jedna beogradska profesorka, najgore je prošao i najmanje je slavljen u rodnoj Crnoj Gori. Primjera radi, od 1847. do 1913. godine Srpska nacionalna Biblija Gorski jenac štampana je 23 puta i doživjela 61 izdanje u Beču, Beogradu, Novom Sadu, Zadru, Zagrebu, Ljubljani, Pančevu, Hercegnovi, dok je prvi jedini put objavljena na Cetinju tek u vrijeme obilježavanja 100. godišnjice Njegoševog rođenja 1913. godine. Gospodar Crne Gore, koji je javno slavio svog velikog strika, očito je smetala Njegoševa slava u srpsku i slovensku. Sujetni knez Tesnik u razgovoru sa strancima uvijek je odnosno gorski vijenac isticao svoju balkansku caricu, koja je prevođena 15 puta na 10 svjetskih jezika. Prije neki dan tamo u listu dan da je bio naredio čak i hapšenje podgoričina Luke Pišterića, predsjednika udruženja crnogorske omladine u Rusiji, samo zbog toga što u jednom tekstu izrazio rezervu prema umjetničkim vrijednostima potonjih gospodarenih dijela. Sličan odnos prema Njegošu pokazuju neki današnji dukijanski pisci, smatrujući sve većim pjesnicima od vladike. Oni bi siguran sam da mogu ostatak njegovih moštiju probili dogodnim koce. Za neke od njih Njegoš je najgenocidniji pjesnik u evropskoj književnosti. Za drugi je neznavjeni i zavedeni apologeta kosovskog zavjeta. Za treći je pjesnik čije su stihove jurišnici izgovarali dok su napadali Dubrovnik i druga mjesta u Hrvatskoj u minulom ratu. Sve ovo i mnogo toga još predstavlja jedan prilog istoriji našeg domaćeg bezumlja i bešćašća. Njegov što su više puta upotrebljavali i zloupotrebljavali u dnevno političke svrhe. Neće su ga slavili zbog njegovog jugoslovenstva, a njegov vorski mjenac ne kao načelnu Bibliju, već kao poemu o borbi za slobodu i, citiram, udžbenik naše narodno-oslobodilačke borbe. Poslije rata isticano je njegovo slavljanstvo i velika ljubav prema Rusiji, da u vrijeme sukoba sa Žalgirom bila naveliko citirana njegova izjava da je on rob petrovski sudi. U prepisi sa Metkovićem vlada Crne Gore čak izričito zahtijevala da mauzolej bude bez religioznih motiva. Neki intelektualci iz Crne Gore u Srbije u činu rušenja kapela na Lovćenu prepoznali su da taj čin predstavlja početak procesa rasrbljavanja Crnogoraca, ukrajinizacije i vertikalizacije Crne Gore. U tematskom broju časopisa umjetnost Sumrak Lovćena, koji uzgled budi rečeno nije zabranio zvanično sud, već sam izdavač, turistička štampa, odnosno kardeljini smo upravljači. Lucidni i nezaobilazni Borislav Mihajlović Mihijević u ovom tematskom broju pisao je između ostalo, citira: koja to crna sudbina hoće da najsvjetlije mošti moga roda ne mirujemo, da se vekovima već pretresaju kosti prađetosti. Jedne je ono one rodonačalne, prvorodne, iz Trnova u Mileševu donesene, sažedo sina Norošara. Onda smo dugo vekovima Lazara bez glave bezdravo nosili u sobama, bežanijama, egzotusima našim, od Gavanice jedne do druge, od Sv. Andreje do Beograda, cvileći, prekenjući, dvostani Srbije, dvostani carice. I kad je najzad dvostala, kada se podigla kuka i motika, onda je crna glava Đorđeva kumovskom rukom ukinuta sa ramena, pala i otkrivala se do prestola cara od Stambola. Jedne su samo kosti umjene mirom i vinom počivale, činilo se za večnost. Tamo gdje je vajalo, gdje su same htjele, gdje je zrno klicu zametnulo, da stražare u karauli kapeli nad rodom i jezikom. Pa evo ni njima nema mira. Jedno ih je sad oče razbacio s druga i okupator, a danas ih potresa, volju krši, zindan na njima, zida prevelika glupost ljudska. I nećemo mu više moći u pohode slobodno na Lovćen, u služanstvo se oprema lepa Njegoševa glava. No obretenije, svoje čekaće kao i svi velikomučenici istog zakona. Dok su mošti Njegoševe sabraće po sudbinim preseljavanjem dalekim i dugim putima, vladični posmrtni ostaci su se selili na manjim rastojanjima od samo nekoliko kilometara. Jedan moj komšija sa Lukovićih kartuna, prije bih ja reći u šali, nijesu li Njegoša selili, već je on samo izdiza naplenu, izdiza spolini. I da ovo neveselo posjećanje privede kraju, cetinske vlasti i vlada Crne Gore već 40 godina odlažu izvršenje vlastite odluke o obnavljanju Njegoševe kapele, da bi nedavno predsjednik skupštine Crne Gore izjavio da je inicijativa obnove kapele atak na temeljne vrijednosti, atak koji crnogorska država ne smije da dozvoli. Uvjeren kaže da će takvih nasrtaja uvijek biti sve dok Srpska pravoslavna crkva misli da može da učini ono što se nekada u Crnoj Gori postizalo oružjem, da nadomjesti vojnu okupaciju. I ko će li na poklon ovoj godini velikog jubileja obaviti će i sedma vladičina sahrana i hoće li se njegove mošti skrasiti u njegovom konačnom počivalištu i da li će i dalje postojati potreba za ovakvim nevesim duhovnim stolovima, zavisit će od probuđene svijesti i civilizacijskog izraštenja današnjeg njegošeo potomstva. Ostaje nam samo da prizivamo pomoć Gospoda Boga i svetog Vasilija Ostroškog slavnu milost u čije dane i prijeđujemo ovaj skup. Hvala na pažnju.
Hvala našemu Ratku, a u njegoše visage trpali su i Origena i Kabalu i Schopenhauera i Miltona i Marksa, najposle i genocidnost. Iako je Njegoš negdje kazao srpski pišem i zborim, možda bi vješti ljudi nekako mogli tu trpati umjesto ovu složenicu crnogorski, pa ona crtica, smicalica, srpski, bošnjački i hrvatski jezik i književnost. Da vidimo šta o tome misli Veselin Matović.
Presvećeni vladiko, časni oci, dragi prijatelji, Hristos vaskrse. Nakon okupacije Crne Gore 1916. godine, austrijska vlast naredbom generalnog guvernera Viktora Webera zabranjuje upotrebu ćirilice u školama, ustanovama i poštanskom saobraćaju. A iz školskih programa isključuje narodne epske i patriotske pjesme kao i predmet srpska istorija. Odnosno, kako konstatuje Novica Rakočević, iz programa je ostavljeno sve što se odnosilo na Srbiju. Naredbu o obaveznoj upotrebi latinice umjesto ćirilice guverner je obrazložio potrebom da se na obostranu korist olakša komunikacija između okupatora i porobljenog naroda. Navodno, nepoznavanje pisma austrijskim organima otežavalo je rad, a time i rješavanje molibi i drugih pitanja građana. Bio je to veoma providan izgovor koji nije zadovoljio čak ni predstavnika Ministarstva spornih poslova kod Austro-Ugarske vojne komande grofa Turna, koji je smatrao da odluku o obaveznoj upotrebi latinice u Crnoj Gori treba ublažiti kako bi se i dalje zadržalo, citiram, dotadanje povoljno raspoloženje crnogorskog stanovništva prema monarhiji. Radilo se nesumnjivo o dalekosežnijem vojno-strategijskom, političkom i kulturocidnom planu o rasrbljavanju i raspravoslavljenju Crne Gore udarom na njene duhovne temelje i oslonce na kojima je ona vjekovima izgrađivana i opstajala. Kovan još od vremena priznavanja nezavisnosti Srbije i Crnoj Gori na Berlinskom kongresu 1878. godine s ciljem da se spriječi eventualno ujedinjenje srpskih pokrajina nakon raspada Otomanske carevine, plan je obuhvatao prvo i s najdubljim simboličkim značenjem i vojno-strategijskim značajem za uzimanje Lovćena, srpskog Olimpa i Gibraltara Adrije, odnosno rušenje Njegoševe kapele, raskopavanje groba i ekshumaciju Njegoševih mošti, da bi time Lovćen izgubio oreo svetilišta, kako se kaže u telegramu jednog austrijskog činovnika, u kome se iznosi namjera vlade da naloži prenos ostataka vladike rada na Cetinje i na tom mjestu podigne spomenik geniju pobjede i slave, zapravo Franju Josipu I. Drugo, zabranju ćirilice, preimenovanje srpskog jezika i izmjenu nastavnih programa u školama iz kojih bi se odstranilo sve što se odnosi na Srbiju. Treće, internaciju cjelokupne crnogorske inteligencije zadojene velikosrpskim panslavističkim idejama, kako je govorio Viktor Weber, kao i oficijskog kadra koji je gajio duboku mržnju prema monarhiji. I četvrto, kao završni čin koji je nažalost i realizovan, pljačku Cetinjske čitaonice, državne biblioteke i Narodnog muzeja, spaljivanje Zetskog doma, u stvari uništenje najvažnijih dijela kulturnog nasljeđa Crne Gore. Lovćen kao spomen, kao svetionik srpstva, bio je opsesija Bečkog dvora ne samo iz vojno-strategijskih razloga. Po svemu sudeći, više ih je usjedao kao srpski Olimp nego kao važna vojno-strateška pozicija Gibraltar Adrije, kako su ga nazivali. Zato su pohod na Crnu Goru i počeli topovskim granatama po Lovćanskoj kapeli, misleći u stvari da će njegovim raskopavanjem paralisati mističnu snagu Njegoševog groba. Nijedan uspjeh austrijske soldaderske iz vremena Prvog svjetskog rata nije toliko ostavljen u austrijskoj i hrvatskoj štampi kao zauzimanje Lovćana. A zapovjednici trupa koje su to izvele dobili su visoka priznanja. Mađar Hermann von Keveš srebrenu medalju, Austrijanac Ignaz Tolman i Hrvat Stjepan Sarkotić plemenske titule Baron von Lovćenberg i Sarkotić von Lovćen. Ovaj posljednji bit će posebno upamćen po masakrima srpskog življa u Mačvi i Semberiji, zašto je odlikovan Leopoldovim ordenom prvog reda i unaprijeđen u čin general pukovnika. Komandovao je i austrijskim trupama na Solunskom frontu. Žestoko se zalagao za progon Cirilice iz Bosne i Hercegovine i njegove maksime. Uklonimo Cirilicu iz javnog života i oduzmimo joj srpski nacionalni karakter. I treba Srbima Cirilicu kao borbeno sredstvo učiniti neupotrebljivim. Nažalost, Srbi su odavno zaboravili. Zbog ratnog poraza Austro-Ugarske plan nije realizovan do kraja, ali se od njega nije odustalo. Njegovu realizaciju s mnogo više uspjeha nastavit će crnogorski komunisti, prvo uništenje crnogorske inteligencije i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve tokom Drugog svjetskog rata, a onda početkom 70. godina 20. vijeka rušenjem obnovljene Njegoševe kapele i izgradnjom Meštrovićevog mauzoleja, da bi ga crnogorski separatisti i aktualna crnogorska vlast krajem 20. i početkom 21. vijeka dovela neosporno do kraja. Pred sam početak školske godine 1916. učiteljima je stigao od strane austrijskih vlasti novi nastavni program koji je bio prilagođen programu osnovnih škola u Hrvatskoj, odakle je nabavljen i najveći broj udžbenika. U njemu su bili zastupljeni predmeti nauka hrišćanska, čitanje, maternji jezik, račun, zemljopis, istorija, biologija, zajedno s hemijom, botanikom, higijenom i poljoprivredom. U dotadašnjim crnogorskim programima po zakonu o narodnim školama u Kraljevini Crnoj Gori iz 1907. u osnovnoj školi učili se nauka hrišćanska, srpska istorija, srpski jezik, crkveno-slovensko čitanje, crtanje, lijepo pisanje, pjevanje, svjetovno i crkveno, gimnastika i dječje igre, zemlje, priznavanje prirode, poljska i domaća prirode, osnovne higijene itd. Kao što vidimo, srpski jezik okupator je zamijenio materijnim jezikom, srpsku istoriju istorijom, crkveno-slovensko čitanje čitanjem, pjevanje je uklonjeno i svjetovno i crkveno. 90 godina kasnije, crnogorska vlast, slijedeći ovaj austro-ugarski okupatorski model, postupit će na skoristovjetan način. Umjesto srpskog, prvo je uvela maternji, a zatim takozvani crnogorski kao nastavni jezik u obrazovni sistem, zatim latinicu prečudno učinila zvaničnim pismom u državnoj administraciji i školskoj praksi, istovremeno stranila iz nastave sve nastavnike koji se tome suprotstavili i sve druge, stvarao se intelektualce iz javnog života i državnih službi, potom zabranila tačnije nastavlja s komunističkom zabranom vjerske nastave u školama, po čemu je Crna Gora danas jedinstvena u Europi, osnovala takozvanu crnogorsku crkvu, žestoko se suprotstavila zahtjevu za obnovu Njegoševe kapele na Lovćenu itd. Zapravo ona je otišla korak dalje od Austrijanaca, koji su za divno čudo dozvolili školama organizovanje proslava školske slave, pa su po svjedočenju Novice Rakočevića na dan Svetog Save 27. januara djeca u prisustvu austrijskih oficira recitovala patriotske pjesme koje su izražavale mržnju prema osvajaču i ljubav prema domovini, slavile slobodu i veličale borbu Crnogoraca i Srba.
Crnogorska vlast ne samo što je Svetog Savu odbacila kao patrona školstva, nego ga je isključila iz školskih programa i proglasila okupatorom Crne Gore. Malo je palilo da isto uradi i s Njegošem. Zapravo, na izvestan način i uradila je, ona ga je uzidanila, kako neko reče, ne samo na Lovćenu, nego i u našoj prosveti i u našim učionicama. Suočena s njegovom nezaobilaznom kosovskom mišlju i njegovim srpskim kulturno-jezičkim i nacionalnim uporištem, kao glavnom preprekom aktualnoj kulturno-državnoj koncepciji Nove Crne Gore, što je podrazumijevalo izbacivanje iz čitanki i gorskog klijenca i svega što je Njegoš napisao do posljednjeg pisma i zabljaške, ali ne usuđuju se za sada to i učine. Crnogorski vlastodržci naložili su sastavljačima novih školskih programa i autorizačkih čitanki da mu makar među omladinom učutkaju i oduzmu mu pravo prosuđivanja o našim ovovremenim iskušenjima i dilemama. Za mnoge koji su književnoj čaroliji nevješti, zapisat će u đačkoj čitanci kao upozorenje mladim naraštajima. Gorski vijenac postaje istorijski argumenat, dokaz ispravnosti sopstvenog opredeljenja, formiranja identiteta i karakterisanja drugih. Drugim riječima, ne tražite u gorskom vijencu ni kod Njegoša, ni pouke, ni putokaza, niti išta drugo do zabave, pred spavanje ili do okolici, jer vas to može navesti da greškom prikoljete bližnjega svoga. Njegoševu etnogenesku koncepciju Crne Gore kao kokosku se odbjegla preostali srpskih vitezova, proglasili su fatalnom ideologemom, koju su mu preporučili neki opasni srpski ideolozi, a on je, citiram, dopunski uredio i estetski artikulisao, unio u nju je potru strast zvukova, a onda je ubrizgao u našu stvarnost. Tako je ona postala ubojito ideološko oružje, ubojitije od Mandušićevog džeperdara. Pa i dan danas trajno ugrađena u mentalni kod zbunjenog etnosa teško ometa formiranje crnogorskog nacionalnog identiteta. Eto tako je radio naš genijalni isključivac. Poturje nam gorski vijenac, tekst koji stoji u osnovi rasljepljenosti crnogorskog nacionalnog bića. Znajući da će taj čip šizofrenije sakriven u njemu početi da djeluje punom snagom tek nakon 150 godina mirovanja u našem krvotoku. I da će prenosioci zarade biti upravo oni univerzitetski profesori koji ga budu prvi u sebi prepoznali. Ne treba onda žaliti što mu je grob raskopan. Kosti rasturene, zavjetna crkva srušena, a na donjim to je ostalo navaljene hiljade tona jablaničkog kamena. To je još i najmanje što mu je trebalo raditi. Ali i najstrašnije što je neki narod ustao i čovječanstvo uradio svom najvećem pjesniku. A zašto se ni poslije 40 godina, evo vidimo, nije pokajao. O tome kako su naši sastavljači školskih programa, naši prosvjetari, učutkali Njegoša, kako su ga paralizirali, kako su anestezirali njegovo pjesničko djelo u školskim programama, mogla bi se napisati cijela knjiga, nego to je velika priča i bilo bi malo dosadno. Da bi dakle izliječili Crnu Goru te opasne njegoševske šizofrenije, ali i neuništivo kompleksa Nemanjića, osmovjekovnih diktatora i osvajača i tako zaštitili mladu crnogorsku demokratiju, u stvari svoju vlast, koju su im njihovi očevi vješto odglumivši vlastiti poraz velikodušno preknjižili u takozvanom januarskom prevratu. Crnogorski vlastodržci otvorili su prije skoro dvije decenije na svim poljima, u kulturi, obrazovanju, medijima, masovne javne radove za blaganje Crne Gore novim kulturnim i jezičkim identitetom. Razumije se pod nedobrošenim, ali nikad sasvim napuštenim planovima generala Stjepana Sarkozića. Uklonimo ćirilicu iz javnog života i oduzimimo i srpski nacionalni karakter. Srbima ćirilicu kao borbeno sredstvo treba učiniti neupotrebljivo. I Viktora Webera iz 1916. I u svesrdnu podršku onih čiji osnovni znak raspoznavanja jedina važeća legitimacija bila težina American kartice. Za taj orvelovski posao, na razmeđu dva stoljeća, okupili su stotine kulturegesnih akcijaša i ovlastili ih da budu umjetnici, pisti, istoričari, lingvisti, profesori, univerziteta, zavodnici. Doveli moderatora i mentora iz inostranstva, stavili na raspolaganje svu moguću informatičku tehnologiju i medijske potencijale, obezbijedili podršku bezboj međunarodnih offshore korporacija i narkoduanskih kartela. Zaboravili su samo jedno. Da se narodi raspoznaju po onome što stvaraju njihovi veliki talenti, a ne po onome što po tuđim okućnicama pabiče njihovi pomodari, odnosno po onim stvaraocima, u čijim dijelima su, kako kaže Eliot, mrtvi pjesnici njihovi preci najsnažnije potvrdili svoju besmrtnost i koji su velikim trudom zarađivali svoju tradiciju, a ne po onima koji su je razarali, slijepo ponašali i retuširali, ili koji se privezuju za ono što ima trenutan uspjeh i što je isplativo na stranačkim šalterima. Niti je kad bilo, niti je moglo biti da su osobe bezlične bile graditelji bilo čije kolektivne prepoznatljivosti, osim u današnjoj Crnoj Gori, ali ne da svojim dijelom osvjedoče novi crnogorski identitet, nego da pod tim imenom posiju kaos u mozak već uveliko ateiziranog i nacionalno zatravljenog naroda, koji se nakon propasti komunističke ideologije našao zatečen bez etičkih i kulturnih orijentira, i kome nije bilo teško podmetnuti virtualnu predstavu o spasonosnom samoosvješćenju od osmovjekovne nemačke hegemonističke velikosrpske ideologije. Predstavu kojoj će se on godinama, u međuvremenu pokraden i opljačkan, ali zahvalan za ukazano uvoženje, do besvijesti uživljavati ulogu borca protiv sile i nepravde koji na kraju pobjeđuje. Za manje od dvije decenije postojanja, ta nemoguća misija uspjela je da pojavljuje svijest dovoljno broja građana, da ih opije etatolatrijom i nacionalnijom i navede na odricanje od svega što je baštinio autentično na vjekovnoj tradiciji i duhovnosti obrazovano biće Crne Gore, kako bi uz njihovu nesebičnu podršku trojedna osovina vlasta i puni kriminalci, navodno pripremajući se Crnu Goru za ulazak u Evropsku uniju, nesmetano obavila svoj vukovlački posao. Pa ipak spasonosni lijek, atkanatik, kako bi rekao vlada desnica, nije pronađen. Za posljednjih 15 godina obnovljeno je ovdje i oživljeno više crkava i manastira Nemanjića, neimljenim blagom i blagoslovom više nego ikada ranije. Tim istim blagom i tim istim blagoslovom vidimo kako se umnožava Njegoševa kapela i kako Crna Gora pored jednog Lovćena dobija sad već desetak novih Lovćena. Nije pronađen ni logičan zakon na osnovu koga bi se moglo dokazati da dva brata od istog oca i iste majke mogu biti dva naroda ili dvije nacije, odnosno jedan pripadati nacionalnoj manjini, a drugi nacionalnoj većini u istoj državi. Ali mogu i tekako jedan biti čovjek, a drugi ne čovjek. Jedan uman, a drugi bezuman. A to što se određena skupina ljudi u okviru jednog naroda, čak i da je većinska, nije trenutno odriče svog izvornog, etničkog, kulturnog, historijskog, jezičkog i duhovnog identiteta i prihvata neke druge vrijednosti imenujući ih po svom nahođenju, nije dovoljan dokaz da se ona objektivno oformila ni kao narod, ni kao nacija. Zar narod ovim prostorom za posljednjih stotinu godina nije makar tri puta mijenjao svoje nacionalne legitimacije? Tako da malo preskočimo. No, crnogorstvo kao substitucija za komunističku obesviješćenost, šta je u stvari do svojih lažnih predstava i zakinutih mjerila, privremeno prihvaćenih radi kojekakvih profiterskih razloga, ali koji se vremenom manje i više stvrdno u rožnati oko srpskog jezga Crnogoraca. Utoliko su i neodgovornija i nepromišljenija nastojanja da se naša navodna nacionalna podjela u tako neprevrelom stanju uklopi u neku udžbeničku šemu i uvijena u kakvu god održivu definiciju ustavno i zakonski konzervira i zapečati. I time njenim obratnicima i rentijerima za garantiju doživotna vlast i apanaža. Bilo bi to u stvari ozakonjenje i opravdanje prevare, bez obzira na to da li bi Srbi bili konzervirani kao manjinski ili kao jedan od konstitutivnih naroda. I u jednom i u drugom slučaju, budući da bi ekonomska i politička moć stečene na toj prevari ostala rukama druge strane, ona bi bila jednako izložena njenoj supremaciji i pritiscima da sami od sebe odustanu ili makar isprazne svoje ime. Odustajanje od istine, ma pod takvim izgovorom i zarad bilo kakvog prolaznog političkog pragmatizma, da su Srbi i Crnogorci jedan narod, jednog jezika i zajedničko kulturnog naselja, književnost, istorija, običaj, folklor, mitologije, to bi jezgo bilo zauvijek umrtvljeno. I samo to naslijeđe neprincipijelnim deobama i rastezavanje relativizirano i na njemu vjekovima izgrađivan poredak prijednosti poreća. Time bi zapravo jedna kratkoročna politika, oročena kao i svaka politika mandata njenih inicijatora, postala ideologija sa neograničenim rokom trajanja. I svaka nova iz nje nastala vlast bila bi radikalnija u njenom sprovođenju od prethodne. Time bi Njegoševa kletva za pogaženog kamaneta zauvijek ostala nad Crnom Gorom. Ili bi dozvolje čuje u jednom trenutku obnova njegove kapele na Lovćenu bila povjerena kako god vjerskoj sekti ili crkvenim raskolnicima. Nažalost, ja zaista mislim da su oni spremni i tako nešto da urade. Hvala.
Hvala Veselinu Matoviću, a čovjek koji nas je stalno i uporno podsjećao da u Crnoj Gori ne može ništa biti mimo Njegoša, zove se Milutin Mićović.
A da mi nije jasno čuo šta si rekao, šta si mislio, evo, zamor je sigurno veliki, pa ko se zamorio bolje da ide, jer ću ja biti najzamorniji. Naprijed vas pozoravam. Dakle, okupili smo se oko nečega jer teško možemo biti mirni, ali nas tema obavezuje da progledamo dublje i da se probudimo više. Identitetski problem u Crnoj Gori zaposlio je svaku sferu života, postao unutrašnji sadržaj narodne duše i poprima znake kolektivne traume. Koliko je ko toga svjestan, opet je stvar identitetskog samorazumijevanja. U prirodi razvoja te bolesti je i takvo stanje, što se više širi, čovjek je manje svjestan, kao i smrti. Taj problem ima tamnu perspektivu, tim više što se zvanične institucije Crne Gore, koje sprovode globalnu, kulturnu i političku strategiju, ponašaju kao da taj problem ne postoji. Institucije koje su proizvele identitetsku krizu uselile je svojom institucionalnom infrastrukturom u cjelokupni narodni život, od dječjih vrtića, škola do visokih prosvjetnih institucija, medijskih kuća, preduzeća, banaka, svih državno-političkih ustanova. Još Crna Gora s najvišeg mjesta bodri svoje građane da sve što se radi na tom planu, radi se za njihovo dobro. Ideološka narkoza koja se uzima u ime suverene Crne Gore nije samo doza očekivane lojalnosti, nego i očekivano patriotsko požrtvovanje u kojem bi na kraju svi trebalo da budemo mrtvi zadovoljni. Iz političkog vokabulara koji je postao i vokabular kulturnih institucija i djelatnika koji su zdušno pristali da prave kulturni identitet koji se odvaja od Njegoševog temelja, u raspravama o jeziku, o imenu jezika, koje su trajale više godina, ponavljala se jedna simptomatična rečenica: nije važno ime jezika, važno je da se razumijemo. Ta rečenica je imala svoje nijanse i zavisno od intenziteta javne polemike i od momenta u kojom silinom treba udariti na ime srpskog jezika u Crnoj Gori. U ovoj rečenici može se vidjeti sva dijabolična strategija identitetskog razaranja, ali i računanje na razvoj kolektivne patologije, koja je drugo ime za narastajući identitetski zaborav. Iz ove rečenice je vidan nalog relativizacije onog što je najvažnije, onog u čemu se sabiraju sva razumijevanja, a to je ime. Ako relativizujemo ime, ako promijenimo ime, oko svega drugog što ostaje, razumijevanje je besmisleno. Ako uzmemo u obzir narastu socijalnu bijedu, zavisnost od partijske pripadnosti, kolektivnu depresiju i apatiju, tako suptilna i duboka pitanja kao kulturno nasljeđe, pamćenje, bdenje i stajanje u svom imenu, postaje nepodnošljivo teško. Na identitetska pitanja umoran i utučen čovjek, izvaran od svojih vođa, marginalizovan do nepostojanja, odgovara: sjašite već smrtnoga života. Ne pitajte mene, dosta mi je svega. Rješavajte kako znate ko mene i zašto pita. Ako se neki koji odlučuju dogovore da je ime nevažno, onda je sasvim zaočekivati da nam je dato do znanja da ne treba da se bavimo razumijevanjem ni po kom bitnom pitanju. Razumjeli smo se, naprotiv, da takva pitanja, što iz lojalnosti, što iz svoje pristigle nemoći, treba baciti pod noge, treba na njih zaboraviti. Razumjeli smo se da hoćemo da se ne razumijevamo. Ili razumjeli smo se da unutrašnje razumijevanje u Crnoj Gori treba izvoditi organizovano, sistematski, u svaku podršku državnih institucija, kako bi što efikasnije izveli likvidaciju imena i svakog istinskog razumijevanja. Crkvica na Lovćenu, koju je Njegoš podigao, objavljivala je smisao njegovog pjesničkog dijela i njegovog života. Projavljivala je njegov karakter, pjesničku bogonadahnutost, duhovnu visinu, obilježenost među ljudima i tajnu vezu sa svojim rodom i Bogom. Zamislimo da je na vrhu Lovćena bila knjiga. Knjiga u kojoj su bile upisane sve tajne Crne Gore, sa posebno naglašenim poglavljima Kosovo, Ohtojih, Petrović. Ta knjiga, dignuta na najvišu duhovnu visinu, bila je Lovćenska kapela. Dok su znali Crnogorci šta je u njoj pisalo, dok su je čitali, ona je čuvala i hranila Crnu Goru. Na jednom udario je grom u tu knjigu, grom mržnje i nerazumijevanja, jer Crnogorci više nijesu znali da je čitaju. I spaljena je ta knjiga, to jest razoren je Lovćenski oltar. I na mjesto tog razorenog oltara ostala je crna rupa, koja se onda naselila u sred Crne Gore. A taj grom mržnje koji je udario iz oslijepljelog srca crnogorske vlasti trebalo je predstaviti kao znak novog vremena i nove Crne Gore, koja će raskinuti veze sa starom, romantičarskom, srednjovjekovnom, kosovskom, vizantijskom i mračnom. Rušenje Njegoševe crkve i podizanje Meštrovićevog mauzoleja na Lovćenu bilo je istovremeno i ukidanje njegove posljednje volje koju je zapovjedio Crnogorcima, a bilo je i najava razaranja duhovnih značenja njegovog dijela, njegovog karaktera i preporuka da se njegoševo dijelo i Crna Gora tumače odvojeno od njihovog istinskog smisla. Lovćen je i prije njegoša bio posvećeno mjesto, mjesto dogovora crnogorskih glavara, mjesto vijećanja, duhovni vidikovac. Kako su se crnogorski glavari dogovorili na Lovćenu, tako je bilo u Crnoj Gori. To je bilo mjesto na kojem se hvatala vjera, mjesto na kojem su se iznosili krsti kao znamen dogovora i vjernosti dogovorenoj riječi. Njegoš je utvrdio ovo mjesto svojom posljednjom voljom, svojim grobom i svojom crkvom koju je posvetio svom stricu svetom Petru Cetinskom i tako podigao sve Petroviće na Lovćen. Kao što je poznato iz zapisa njegovih savremenika, kada je već vidio da će ubrzo umrijeti, obratio se glavarima crnogorskim: ja hoću da me sahranite u onu crkvu na Lovćen. A kad su mnogi odgovorili da je bolje da ga sahrane tu kod njih na Cetinju, što je zvučalo sasvim razumno i predostrožno, jer rekoše: ti znaš kakvi su Turci, mogu poslati nekoga da ti glavu posjeku, pa kud onda naša brupa i grdilo. Kad je takve, rekli bismo razumne riječi čuo od svojih rođaka i glavara crnogorskih, biograf kaže: vladika se promijeni u licu, pa će sa žalošću reći: to je moja potonja volja koju u vas ištem da ispunite. A ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učiniti kako ja hoću, onda ću vas ostaviti pod prokletstvo, a moj posljednji čas bit će mi najžalosniji i tu moju žalost stavljam vam na dušu. Najpotresniji ton zapovjedi onog koji je već vidio da će ubrzo umrijeti. Mi ne možemo da znamo šta je sve unutar sebe mislio, kao što ne možemo da znamo šta je mislio u dalekosežnim i presudnim odlukama svoga života. Ne možemo da znamo šta je mislio kada je u svojoj 30. godini u punom zdravlju donio odluku da bude sahranjen na Lovćenu. Ne možemo da znamo šta je mislio i kako se nosio sa rizikom kada je u svojim 20. godinama mladi nevješt rizikao da preko svakog hrišćanskog reda bez savjeta sa duhovnicima i vladikama poslije 4 godine od smrti iskopa svog strica Petra i proglasi ga za sveca. I u prvom, i u drugom, i u trećem slučaju, kad je zapovijedao crnogorcima da ga uprkos njihovoj zemlji sahrane na Lovćenu, ispostavilo se da nije bio sam. To jest da njegove tako rizične i spolja gledano avanturističke odluke nisu bile njegova samovolja, nego neko saglasje s višim promislom. Sve bi te odluke još jedno mogli dovesti pod karakter velike samovolje, da cijelo njegovo pjesničko djelo ne govori suprotno. Cijelo njegoševo pjesničko djelo govori vidno i dan danas da je stvarano pod vlijanjem tajnoga promisla. Njegovi noseći likovi u pjesničkom dijelu su vladike, igumani, bogotražitelji. Zasigurno da ne može tvrditi ni književna teorija, ni iskustvo pjesničkog stvaranja, da unoseći lik gorskog vijenca vladiku Danila nije prenio svoje najdublje misli, unutrašnje dileme, goruća prispitivanja i tvoračku vatru. Isto tako i u mudraca igumana Stefana, koji slijep sagledava kosmičku i istorijsku borbu neprestanu, koju blagosilja jer ište svijet neko dejstvije, dužnost rađa neko popečenje. U Šćepanu Malom, gdje se sva Crna Gora koleba u nepostojanosti, gdje glavnu ulogu igrao lažni car koji hipnotiše Crnogorce, iguman Teodosije Mrkojević, koji Boga znade i tvrdu Crnu Goru drži unutrašnju ravnotežu da Crnogorce ne izludi laža i varalica, koji se predstavlja kao car i njihov dobročinitelj. Ne možemo reći da pjesničko putovanje u spjevu Lučan i Kokozma nije prenesen opit njegoševog nebo i bogosozrcanja i njegove pjesničke, bogotražiteljske i bogootkrivajuće vatre. Ne možemo naći sjenke i zastoja u njegoševoj službi, svjetlosti, bogoljublju, koja dobija najvišu i smirujuću visinu u riječima njegovog čuvenog testamenta. Slava tebi pokazavšemu nam svijet. Hvala ti, Gospodi, jer si me na brijegu tvoga svijeta udostojio izvesti iz zrakah divnoga sunca, blagovolio napojiti. Himnična blagodarnost i dalje ide u testamentu. Hvala ti, Gospodi, jer si me na zemlji nad milionima dušom i tijelom ukrasio. A potom idu one riječi u kojima otkriva unutrašnju prirodu svog pjesničkog karaktera, koja je založena u njegovo cijelo pjesničko djelo. Koliko me je od moga djetinjstva, to je nepostižimo veličestvo topilo u himne božestvene radosti, udivljenja i veljepote tvoje, toliko sam bijednu sudbu ljudsku sa užasom razmatrao i oplakivao. U svim njegoševim dijelima, počev od velikih pjesama, misao i Crnogorac svemogućem Bogu, do svojih kasnijih velikih dijela, sija iskra besamrtna. U svim se služi služba i proslavlja tvorac čije je djelo sveopšta poezija. U svakom dijelu je uspinjanje na goru poznanja i svakog dijela isijava vrtoglava visina Božijeg ozarenja, slična onoj kad gledamo na vrh lovčena iz zemnih nizina. Njegoševo ukupno pjesničko djelo koje nije nastalo bez božanske pomoći najjasnije nam govori da je njegova odluka da se kao pjesnik srpstva i božanskih himni gospodar slobodarske Crne Gore sahrani u crkvi na vrhu Lovćena, odakle se nebo i sinje more i njegova tvrda zemlja najviše vidi. Njegoševo djelo je služba Bogu i rodu i ono nije završeno zato što su njegove riječi sačuvale dejstvo. Za ovih 160 godina u svakom danu, u svakoj generaciji, u svakom važnijem događaju, u svim težim iskušenjima, njegoševe riječi su pomagale putnicima duha i uma. On nam se neposredno obraća odnekud kao iz nas samih, daje nam svoje riječi, da kroz njih vidimo smisao, razumijemo stvari, prevladamo iskušenja koja samo svojim silama ne možemo. Njegoševa crkva na Lovćenu i njegov grob u njoj jeste i zavještanje čuvanja njegovog istinskog lika i istinskog smisla njegovog dijela, koje prožima, obuhvata, izvodi do najvišeg smisla Crnu Goru i njenu duhovnu misiju u srpstvu i slovenstvu. Ako je cijelo njegoševo pjesničko djelo bila služba Bogu i rodu, njegova crkva na Lovćenu u kojoj je položio smisao svog djela, bila je to sveto mjesto odakle će ta služba da se nastavlja. Meštrovićev mauzolej je došao da poništi tu misiju i da pokuša da preorganizuje Crnu Goru i cjelokupno njeno kulturno i duhovno nasljeđe po drugom obrascu. jer kako je na Lovćenu dogovoreno, kaka je vjera uhvaćena, tako će biti i u Crnoj Gori. Normalno je da na Lovćenu ne mogu da stoje dva različita simbola. Mjesta ima samo za jednoga. U knjizi Sumrak Lovćena, koja je nastajala 70. godina prošlog vijeka, doista je sve rečeno i o crkvici, koja je prirodni završetak planine i tajni smisao Njegoševog dela, i o mauzoleju koji je nasilje nad planinom i arhitektonskom simbolikom razaranje smisla Njegoševog dela. Ali tada nije dovoljno rečeno o misiji tog simbola na Crnu Goru koja se ubrzo pokazala. U crkvi je, kao i u Njegoševom dijelu, sve živo, sve isijava svjetlošću, a mauzoleju je sve statično. Mrtvi mir, simbolika bez života. U mauzoleju nema službe, nema sveštenog dejstva, nema mističnog produžetka života. Mauzolej je grobnica, završeni smisao, mir, smrt i prošlost. To preorganizovanje simbola na Lovćenu pokazuje se, bilo je strateško-civilizacijski promišljeno da se i Crna Gora drugčije razumijela. Da se destruiše njeno pamćenje, da se odvoji od temelja i da se široko otvore vrata istorijskim, duhovnim i kulturološkim improvizacijama u kojima će Crna Gora na kraju i sama da se odrekne svog duhovnog porijekla i biti sama od sebe pobijeđena i obesmišljena. Ali u Crnoj Gori, evo, živi Njegoševo nasljeđe. Živ je istinski smisao Njegoševog dijela. I ta unutrašnja polemika koja se vodi oko kapele, koja se posmrtno pojavila na mnogim našim brdima, samo govori koliko je taj identitetski simbol važan i da je dubina kojom je živio Njegoš imala svoje provodnike i branio se u svim generacijama do danas, pa i u ovoj našoj. Svjedoci smo kako se u posljednje vrijeme vrlo organizovano pseudodržavnim državnom strategijom čijevo kulturno i duhovno nasljeđe Crne Gore dovodi u pitanje po obrascu zamjene simbola na Lovćenu. U to smo umiješani svi, zato smo odgovorni svi, preispitivanje ide do dna i uvijek se traže istinski svjedoci. Zahvaljujući duhu slobode i borbenosti koju je Njegoš zasijao u svoj rod, obnova autentičnog lika Crne Gore i sveukupnog duhovnog nasljeđa u srpskom kulturnom pamćenju traje i daje nove plodove i nove svjedoke. Eto, taj unutrašnji podvig mogao bi opet da vrati Njegoša u crkvu na Lovćen i da povrati smisao Crnoj Gori.
Hvala gospodinu Mićeviću, hvala svim učesnicima okruglog stola, hvala vama na pažnji.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa okruglog stola pod nazivom Vraćanje Njegoševe kapele na Lovćen, vraćanje smisla Crnoj Gori, koja je u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću održana u četvrtak 9. maja.